Ovo je sedmo predavanje vezano za ovaj seminar koji nosi naziv Bhagavad Gita na oko samospoznaji. Za sve one koji nisu imali prilike da pohađaju, znači sva predavanja, negde je u planu da se ovaj seminar bar minimum jedan put ponovi godišnje, svake godine, znači da se prođe ponovo, s tim što bi gledali da to bude dan za dan, znači 7 dana u nedelju, pošto onda ima mnogo jači i bolji efekat. Znači ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak i tako 7 dana. Znači iz dana u dan bi se sretali i prolazili kroz sve te teme. Kako vam se činilo ovo do sada? Bar vi koji ste bili. Ko je bio početak? Ti? Jedno si
što je.
A vi?
A ja sam dosta bila, nisam
baš... Možda dva puta. Jednom ili dva puta niste.
Da, tako nešto, da su dokale.
Okej. Ko je još bio? Ti si?
Ja sam Srpka.
Sada prvi put, da? Kako je tvoje ime?
Branko.
Branko, ti si isto?
Treći put.
Treći put, znači, da. Okej. Znači, do sada, da se podsjetimo samo o čemu smo govorili.
Iz Meksika.
Meksikanci stižu. Daj. Pričali smo o tome da li postoji Bog, ko je Bog, ko sam ja, šta je karma, šta je yoga. To je bilo zadnje, prošli put, i tu smo negde se zaustavili. Današnje predavanje je na neki način po težini, po značaju važno iz dva razloga. Prvi razlog je što će vidjeti koja je današnja tema, znači je praktična primjena Bhagavad Gita. Ja zapravo čitao teorije Bhagavad Gita bez primjene Bhagavad Gita na neki način ne stoji. Odnosno ona radi, ali ovo znanje Bhakti Joge, Bhagavad Gita je primjenjeno znanje i zato je njegova snaga u tome. Druga stvar, vidjet ćemo koje su, pričat ćemo malo odnosu učitelja i učenika. Da vidimo, pošto to je jedan od ako ne i najvažnijih aspekata, jer mi ne možemo direktno da vidimo Krišnu, ne možemo direktno da vidimo ni komšiju preko puta ako jednostavno to nije namešteno da može. Ne možemo vidjeti po želji bilo koga, ako nam nije karma da nekoga vidimo ili nešto. Ako nam nije karma da vidimo Krišnu direktno licem u licem, onda tu te karme mora da se oslobodi. To je vrlo jednostavno. Jer bez karme, bez materijalne svetlone karme, mi zapravo transcendiramo, idemo direktno Krišni i onda tamo imamo kontakt licem u licem. Znači, pričat ćemo isto o odnosu učitelja i učenika. Koje su kvalifikacije verodostojnog duhovnog učitelja? Koje su kvalifikacije verodostojnog duhovnog učenika? Ili učenika koji je krenuo putem bhakti joge ili duhovnim putem, duhovnim stazom. Da se podsjetimo od prošlog puta, ko će da mi kaže, postoje, znači videli smo da postoje dva načina dolaženja ili prilaženja Bogu. Sećate se? Ti nisi bio. Ko je bio? Ste vi bili? Bili ste, ali se ne sećate. Branko, jesi ti bio? Da možda se sećaš možda? Vrlo, mislim, kranje je jednostavno, ali da se podsjetimo. Jer kaže se da je znanje pohranjeno u sećanju. Što se više sećamo, više znamo. Pitanje je koje su dva načina dolaženja do Boga, znači u kontekstu onoga što smo do sada čuli ovdje, kroz seminar. I to smo... Jeste, ali to nije odgovor koji ja tražim. Da?
Može preko učeničko nasljeđe, pravo?
Ne. U kontekstu one priče od prošlog puta ili možda ono tamo. Znači, ne, nije to odgovor koji tražim. Da? Pa, na neki način, da, može i tako da se to formuliše, znači deduktivni, induktivni put. Ali ono što sam ja, u stvari, ti si deda.
Nisam bio tako.
Aha.
Znači, on možda kako vas sa spolja, i kako bih mi štiri vlasti izvodri preko najviše.
Pa, dobro, to je sve korektno. Ali ono što sam ja, u stvari, tražio kao odgovor jeste neposredno i posredno. Da, kao što sam rekao, vrlo jednostavno. Posredno, i neposredno. Videli smo kroz proces joge, odnosno kroz sistem joge, kroz lestvice joge, pošto smo rekli da joga je jedan sistem, znači ne postoji bezbroj joga, ima samo jedna joga. Reč joga, što smo rekli, što znači? Koren reči joga je, koja je reč sanskrtska, se sećate? Da? Ljuč, povezivanje. S kim, s čim? Sa izvorom, znači sa nekom poreklom, sa nekim poreklom, sa Bogom, sa Krišnom. Znači, doslovno, joga znači ponovo uspostaviti vezu sa izvorom, sa poreklom, sa Bogom, sa Krišnom. Znači, prvi, da kažemo, posebna način, znači, kroz onu priču joge, Karma Gyana Aštanga, odnosno mistični jogi Bhakti Yoga, znači, posebno se Bogu može prići na ta tri načina. Znači, karma yoga, gnjana yoga i aštanga yoga. To je posljedan način. Jel videli zašto je posljedan? Zato što plafon onoga dokle svest osobe koja prakticira karma yoga, gnjana yoga i aštanga yoga može da stigne, jeste da Bog nije iza ovog univerzuma, da on negdje prebiva ono, izvan ovog univerzuma, ali tačno gdje ne možemo znati. I zato postoji drugi način koji je direktan, koji je neposredan, Bhakti Yoga. Preko Bhakti Yoga mi dobijemo informaciju ko je Bog, gdje stanuje, kako se zove, šta radi, s kim radi, šta voli, šta ne voli, ko su mu pratioci, koja je parafernalija, kako izgleda, koje su zabave, šta radi u toku dana, šta voli, znači koje su mu maniri, koje temperament ima, da li je pristrasan, nije pristrasan, prema kome, zašto, kako i tako dalje. Znači, preko Bhakti Yoga idemo neposredno, praktično, u upoznavanje svih tih elemenata koji su neophodni da bi kreirali jednu kompletnu sliku svevišnje apsolutne istine. Međutim, kao što, zapravo, videli smo da kao što sa Ashtanga Yoga, mistični yoga, sastoji nekih osam lestvica, osam sistema. Ashta, znači osam, anga, delova, udova, znači osmostruki sistem joge. Tako se Bhakti Yoga sastoji od devet procesa. Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, Vada, Sevana, slušanje, ponavljanje toga, propovedanje, prenošenje informacije, sećanje o tome, srećanje na Vishnu, na Krišnu, Vada, Sevana, služenje gospoda i vlada svojih stopala i tako dalje, i tako dalje. Kaže se da je u procesu Bhakti Yoga na neki način neophodan duhovni učitelj ili guru. Jer kaže se da je guru, odnosno da je čisti bhakta gospoda, milostiviji od samog gospoda. To nije tako teško razumjeti, ali ne treba pogrešno shvatiti ovu postavku, jer mi direktno sa ovog nivoa ne možemo prići direktno gospodu. Mi to sve vrijeme radimo indirektno, kao što sam rekao, ili preko karma yogi, jnana yogi ili nekog mističnog puta, ili preko Bhakti Yoga koja još uvijek nije fructify, koja još uvijek nije sazrela, koja je na početku negdje, samim početcem, ili je pak pomešana sa karmom, ima primese karme, ima primese gnjane. Takva Bhakti Yoga se zove gnjana ili karma, mišla Bhakti Yoga. Znači karma mišla Bhakti Yoga i Bhakti Yoga sa primesama karme ili podanostno djelovanje. Gnjana mišla Bhakti je praktikovanje Bhakti Yoga sa primesama gnjane, sa primesama znanja, negovanje znanja, ali bolje. Čista Bhakti Yoga je u principu na nivou preme ili mahabhava, zanosa u ljubavi. Zanosa u ljubavi, kao što smo videli, tehnički se to zove samadhi. Sama, reč sama znači ravnoteža, balans, nešto što je harmonično, usklađeno, podjednako, ravnoteženo. Reč dhi, dhi se piše, dhi, imate buddhi, imate samadhi. Reč di znači inteligencija. Znači, kada je inteligencija potpuno mirna, kada je inteligencija balansirana, onda možemo vidjeti, ugledati dušu, ugledati Krišnu, ugledati sebi, ugledati sve onako kako je Krišna zapravo stvorio. Reč di znači inteligencija. Zato se Bhakti Yoga zove još i budi yoga. Znači, bud znači probuđen, budan. Di, znači probuđena inteligencija. Probuđene inteligencije možemo vidjeti Paramatmu, možemo vidjeti Atmu i možemo vidjeti Krišnu i raznim njegovim manifestacijama i oblicima. To je ok? To je jasno. Ako nije, recite pa možemo da pojasnimo. Ovo je jako važno da se negde zna, jer ovo je neka abeceda, znanje koje je prikazano u Bhagavad Giti, koje Krišna daje. Bez ovog znanja praktično svako dalje praktikovanje može da vas vodi u neki vid zbunjenosti. Čovjek kad je zbunjen, ne zna šta mu je činiti. inteligencija je zbunjena. Loša inteligencija, zbunjena inteligencija vas neće daleko odvesti. Neće vas odvesti u rešenje, odvesti vas u problem. U Bhagavad Gita u 7. poglavlju stih 19 Krišna kaže, nakon mnogo rođenja i smrti, onaj ko ima pravo znanje se predaje meni. Znajući da sam i ja uzrok svih uzroka i sve što postoji. Tako velika duša je vrlo retka. Kaže se da je Krišna sve, međutim, Krišna je iznad svega, takođe. Kao uzrok svega. To je ono što ovu religiju ili ovaj sistem, ovaj proces razlikuje od svih ostalih. U drugim sistemima možete čuti da je Bog sve. Što znači, ako upoznate sve, upoznali ste Boga. Ili ako upoznate Boga, upoznali ste sve. O, hajde. Međutim, Krišna ovde kaže, ja jesam sve, ali istovremeno i nisam sve. Odnosno, istovremeno stojim iznad svega. Ja sam iznad svega kao uzrok svega. E sad, to je vrlo zanimljivo i vrlo ezoterično. Svi vole neku vid ezoterije, mistike i tako dalje. Ovo je unutrašnje, ovo nije eksterno, ovo nije spoljašnji pristup. Ovo je direktan pristup iznutra Krišne. Neposredno. Znači, ovaj pristup ide preko bhakti yoga, preko sistema ili procesa bhakti yoga. Da se vratimo na samu postavku Bhagavad Gita, znači na scenu gde Bhagavad Gita je izgovorena. Ko će mi reći gde je tačno Bhagavad Gita izgovorena i kada? Da li ima neku ideju? Slobodno. Mape. Tačno kada? Pre 5000 godina, otprilike. Tu ne. Možda neki dan više manje. Postavlja se pitanje, ko nije čitao Bhagavad Gita? Ko ne zna ništa o Bhagavad Gita? Ili ima takvih? Branko, ti si? Ali znaš kako, sam početak i to, ok. Znači, ne moram da sad ulazim u objašnjavanje. Postavlja se pitanje, zašto je Krišna baš Arjun izabrao da prenese Bhagavad Gita? Zašto nije izabrao, ne znam, svoju kraljicu ili gopiju neku ili, ne znam, dečaka pastira ili oca, majku, prijatelja nekog drugog.
I zato što je s njim imao prijateljski odnos.
Misliš da je to glavni rad? Pošto postoje razni odnosi, da, razne rase. Da, ti misliš da je prijateljstvo važno? Dobro, mape ti?
Pa jedan čovjek, jedan je taj razlog, a drugi razlog je piše tamo da se bavi biti, da što mi se zavidio na mene. On ti kada si imao neko da nije znanje.
Dobro, to je zanimljivo. Okej. Imaš neku ideju?
Ne to što je prekinao kručačko nazivlje Param Paraja, on predstavlja predstavnik učeničkog nazivlja.
Ko on? Arjuna predstavlja, on je predstavnik učeničkog nazivlja.
Učeničko nazivlje koje treba da nas i učeničko nazivlje koje prekinao.
Zato što je šta? Krišna ga odobrio, šta?
Da, Krišna ga odobrio.
Dobro, odobrio, ali kažem, postavlja se pitanje zašto baš Arjuna. Ok, čuli smo neke odgovore, možda još neko?
Da, da, kručačka postavlja na kšatrije.
Da.
I to on misle njemu kao.
A zašto baš? Pa bilo je, svi su bili kšatri. Bilo je 500, ovako, bilo je oko 500 miliona ljudi na bojnom polju Kurukšetre. Znači, 18 akšauhini divizija. 7 na jednoj, 11 na drugoj strani. Oko 500 miliona ljudi. Skoro svi su izgubili život. Skoro svi. Zašto baš Arjuna? Arjuna je bio pre svega porodičan čovjek. Imao je brkove ovako kao što ja imam. Više, da, i bio je kšatrija. Danas ne srećete u nijednom templu retko da sretnete takav neki lik koji je nalik Arjuna. Iako mi jedno drugo slovljamo kao bhakta, kao on pravu i tako dalje. Arjuna, na prvi pogled, ne biste rekli da izgleda kao bhakte danas. Ono sa ono, teškim oklopom, sa strelom, veliki general, vojskovođa, veliki ratnik. Ali izgleda da je Krišna nešto našao u njegovom srcu. Ima još jedna razlika. A to je da su Arjuna i Krišna bili u krvnom srodstvu, takođe. Mislim da je Arjuna bio, da je Krišna bio brat od Ujne. ili Ruje, tako nešto, Arđun. Znači, to je još jedna razlika. Ko je čitao Mahabharatu, mogao je da vidi, da čuje, da opise, znači, da je Arđun bio vrlo, vrlo specijalna osoba. Na vojnom polju ili u bilo kojoj bitki nije mu bilo ravnoga. On ima isto specijalne moći, ako hoćete, što bi mi rekli Sidi. Ima jedna priča, dok je Arđuna zajedno sa Dronačarjem i ostalim Pandavama kod Dronačarja učio borilačke veštine, znači martial arts, borilačke veštine, gađanje lukom i strelom i ostale umeće ratovanja. Jednom prilikom ih je Dronačarja, dok su bili u mladosti, mladi, trenirao, odnosno testirao da vide ko je najbolji strelac. Znate tu priču?
Sarivor.
Ne Sarivor.
Sa jabukom.
Ne, nije ni sa jabukom.
Sa picom okom.
Tako je. Znate tu priču? Evo, za one koji ne znaju. Prvo je podigao Dronačarja i rekao, ne Dronačarja, je Dronačarja. Drona, mi je bio učitelj, tako je. On je rekao jednom od njih da podigne luk i strelu i da kaže, treba da pogodiš onu pticu tamo na ne znam koje razdaljeni, koja stoji na drvetu i trebaš da gađaš u njeno oko, da potrefiš njeno oko, da vidimo da si precizan. Kaže, digni luk i strelu na nišani i pita Dronačarja učenika, šta vidiš? Pa kaže, vidim drvo. Šta još vidiš? Vidim krošnje drveta. Šta još vidiš? Vidim grane, listove. Šta još vidiš? Kaže, vidim pticu. Šta još vidiš? Pa kaže, vidim oko ptice. Ok, spusti. Nisi dobro. Sve to vidiš. Sljedeći, šta vidiš? Kaže, vidim granu na kojoj ptica stoji. Šta još vidiš? Pa kaže, vidim pticu. I šta još vidiš? Oko ptice. Spusti, nisi niti dobar. I sve tako dok nije Arđuna došao na red. Kad mu je Dronačar rekao da na nišani i kad ga je pitao šta vidiš, kaže, vidim samo oko ptice. I šta još vidiš? Kaže, ništa, vidim samo oko ptice. I šta još, ili ima još nešto? Ne, samo oko ptice. Gađaj. Bam, tačno u oko ptice. To je Ekeha Kuru Nandana, jedna usmerena inteligencija. Takva inteligencija nam treba da bi završili ovu maternu priču koja je puna nepredvidljivosti, puna iznenađenja, ali neprijedni, često neprijedni. Znači, to je Ekeha Kuru Nandana, jedna usmerena inteligencija. Krišna kaže Arjuna Bhagavad Gita da inteligencija ne odlučni se grana na više grana, da samo jedna usmerena inteligencija može da probije motač iluzije i da nas izbavi iz ovog kruga rađanja i umiranja, iz kruga samsare. Znači, Arđun je bio porodičan čovjek. Sad neko može reći, pa vidiš, Krišna nije izgovorio Bhagavad Gita nekom brahmačariju koji je sve život posti na mleku i vodi ili na voću. Ne, Krišna nije privučen tim. Krišna nije priučen tapasom, Krišna nije priučen gyanom, Krišna nije priučen znanjem, nekom, nečim. Ne. Krišna je priučen devocijom, baktijom. Dalje. Krišna je također hteo da pokaže da je znanje Bhagavad Gita praktično znanje. Znači, ovo znanje je vrlo praktično. Vidjet ćemo u nastavku šta to znači praktičan. I treća stvar, Arđun je bio vrlo mlad čovjek koji je živao buran život. Ako se ne varim, imao je više žena iz raznih kasta. Čak u jednom trenutku je opštio, imao je seksualno opštio sa, pošto ga je zavela čerka kralja Naga, kralja zmija. U jednom trenutku, dok je izgovarao recite o mantru Gange, ona ga je uvukla dole, na virtualan način u njeno kraljestvo na dnu i zamolila ga da provede noć sa njom i tako dalje. To je sve opisano u Mahabharati. Znači, ima jako puno žene, ima je dosta sinova, ako se ne vrame možda i unuka. Jer pazite, ja ne znam tačno koliko je Krišna imao godina tada. Na boljom, jer Krišna je probio svega 125 godina na planeti. A kaže se, sa 125 godina izgledao kao dečko od 16. Znači, što je Krišna navajovana, večno mlad. Ja ne znam tačno koliko su, da kažem, oni tada bili, imali godina na planeti i Arjuna i Krišna, ali Poznato je da je Krišna imao jako puno i kraljica, i sinova, i unuka, i pravnuka. Verovatno, i nevjerojatno, i sigurno je Arjuna imao također jako puno sinova i unuka. Tako da, po godinama gledano, oni su bili već, da kažem, nekim poodmaknim godinama, ali su bili vrlo fizički i duhovno spremni i sposobni za rad i za duhovnu praksu. Postoje, šta nam ovo govori pre svega? Ako je Arjun bio porodični život, porodični čovjek, 99,9% ćete danas u društvu svesti upravo porodične ljude. Šta to znači? To znači da je Bhagavad Gita upravo namijenjena za većinu nas. E svako od nas je manje više porodičan čovjek. Živimo u urbanoj nekoj sredini, ok, ali manje više, ali svi smo manje više porodični ljudi. Prema tome, može i takako da iskoristimo ovo znanje Bhagavad Gita da primjenimo u našem današnjem porodičnom životu koji svako od nas vodi. Jer svako od nas vodi određenu bitku sa umom, sa šulima, sa ovim, sa onim, sa manjom, sa iluzijom. Kaže se svakako priđe duhovnom procesu i krene duhovnim putem, praktično objavljuje rat maji, objavljuje rat iluzorne energije. Što je vrlo hrabar potez. Zato nam treba duhovni učitelj. Bez gospodara, bez duhovnog učitelja, bez Krišne, niko pametan ne bi objavio rat iluzorne energije. Jer mi smo sićušni, beznačajni, jako smešni, mali, poređenjem sa Krišnom, poređenjem sa energijom koja je Krišna i koja nas okružuje. Svuda. Generalno, postoje dve pogrešne koncepcije shvatanja duhovnog života, što je bilo povezano sa onim što sam malo rekao. Prvo, duhovni život je u principu za penzionere. Jer ja kad ostarim, ima vremena, pa ću da mantram, umjesto da igram šah, ja ću da mantram Hare Krishna. Kad odem u penziju, ima da mantram i da mantram. Da, ako vam garantuje da ćete dočekati penziju. Ne samo to, nego ima ona stara izreka koja kaže ne možete starog psa naučiti novim trikovima. Ili drvo ako se povija dok je mlado, kada već stasa i kada pogrubi i kada ostari, ne može tako lako da se povija, ne može tako lako da prihvati savjet ili uput ili instrukciju nekog drugog ili duhovnog učitelja. Znači, pogrešna miskoncepcija je, prva je da duhovni život je namijenjen samo za penzioneri, da ćemo se u starom dobu, kada za to bude bilo više vremena, više baviti duhovnošću, što nije tačno i nije moguće. Mnogo je teže baviti se sa nečim u poodmaklom i poznom dobu, nego u mladosti. Jer već ste formirani odavno ličnost. Već su tu razne impresije, samskare, već se na neki način život i ovaj mehanizam materijalne energije vas priprema za prelazak u novi život. Prema tome, nemate više ambicije, psihomentalni sklop se promenio i aha, i tako dalje. Znači, to nije doba, mislim, nikad nije kasno, kaže se, ali to nije vreme kada se sa duhovnim životom počinje. Znači, neka penzija ili starost. Druga stavka jeste da duhovni život, često ljudi misle, duhovni život znači odrekni se svega, napusti sve, mamu, tatu, porodicu, ženu, decu, posao i beži u hram, skloni se negdje. Možda neki od vas su na taj način razmišljali da su pristupali ovom procesu, možda neki dan danas to misle, da je to jedino rješenje. Međutim, ne. Bhakti yoga, kao što smo rekli, je vrlo praktična. Arjuna nije napuštao sve, on je teo na bodnom polju da napusti sve, da se odrekne svega i da ne izvršava svoju dužnost zbog slabosti srca, slabosti uma. I tako ja se neću boriti. Međutim, Krišna je rekao, ti možeš da sprovodiš svoju darmu. Možeš da sprovodiš svoju dužnost. Ti si kšatrija, ti si ratnik. Misliš da će oni drugi tamo, ona protivnička strana, da misli kako si ti napredan zato što se povlačiš sa bojnog polja, zato što si samilostan. Ne, misli će da si budala. I počeće da ti pogrodno, da ti izgovaraju pogrodne, da te nazivaju pogrodne i da ti smevaju. A to je za kšatriju gore nego smrt. Nečast, kaže se nečast, je za kšatriju gore od smrti. Kada kšatriju obeščastite, to je gore nego da ga ubijete. Ima dosta primjera od Purana i Mahabharata. Znači, ovo su dve pogrešne koncepcije poimanja duhovnog života. Često ćete sretati ljude oko vas koji će izneti to pred vas kao svoje duboko uverenje. Kao što sam rekao na samom početku, Arjuna je na bojnom polju također planirao sve da ostaje i da se povuče. Rekao je bolje da prosim do kraja života nego da ubijam sve ove ljude, ali znam moju moć i silu, sve ću ubiti. Preko puta su bili njegovi dedovi, učitelji, možda rođaci, sinovi, unuci. I kaže, pošto je Arjuna bio vrlo dobro veziran u dharma šastrama, znači ono, etika, moral i tako dalje, sve ono, kodeksi, ratnika, kšatrija, to se vrlo kosilo sa onim što je do tada znao. Tako da je on Krišni s aspekta dharma šastre sve moguće argumente iznao zašto da se ne bori. Apsolutno sve. Znači, ništa nije izostavio. Apsolutno sve argumente sa aspekta dharma šastre, sa aspekta logike i morala nekog svetovnog je iznao pred Krišnu. Međutim, Krišna je rekao, uradi kako ti hoćeš. Ja ti sada pričam šta je transcendentalna etika, šta je transcendentalni moral, para etika, a ti dalje si u domenu apara etike ili apara morala, svetovnog morala. Odluči sam šta ti je činiti. Sva sreća da je Arjuna, naravno, to je bilo opet na neki način jedna vrsta lile, jedna vrsta zabave da bi Bhagavad Gita mogla biti ponovo izgovorena. Jer na jednom mjestu Bhagavad Gita i Krišna kaže Arjuni, podsjeća ga u stvari, da je on pre 2 miliona godina isto Bhagavad Gita izgovorio Bogu Sunca, Vivasvan. Također. Samo što se on toga seća, jer Krišna nije od tada menjao telo. A kaže Arjuna, ti se toga ne sjećaš jer puno puta si promenio telo. Znači, zaborav ide sa promenom tela. Direktno dakle možemo da zaključimo. Dakle, zabave Krišne se iznova ponavljaju u materijalnom svetu i duhovno. One su večne, neograničene, neprestane. Ne može ih ništa ograničiti, ni prostor, ni vreme, ni uslovi. Apsolutno su transcendentne. Tako da se one se ponavljaju s vremena na vreme, ciklično, na zemlji, kako bi ljudi na zemlji dobili dobrobit od svega toga. Kako bi izvukli pointe, kako bi izvukli suštinu, srž onoga što će im pomoći kasnije da transcendiraju i sami. Znači da transcendiraju materijalnu platinovsku koju su upali. Evo šta kaže Bhagavad Gita. Šta kaže Arjuna, stvari Bhagavad Gita. Kaže, bilo bi bolje živjeti u ovom svetu proseći nego živjeti po cenu života velikih duša koji su moji učitelji. Čak i ako žele svetovne dobrobiti, oni su pretpostavljeni. Ako oni budu ubijeni, sve što uživamo bit će okaljeno krvi. Na još jednom mjestu Arjuna kaže da će žene biti kontaminirane, obeščašćene itd. Što je najgore moguća opcija. Jer po vedskoj tradiciji, vedskoj civilizaciji i društvu, smatra se da čitavo društvo počiva na ženi. Velika odgovornost. Mnogo više nego na muškarcu. Ako je žena obeščašćena, ona će dati potomstvo koje je neželjeno. I na taj način će se stvara grešno potomstvo. Tako da je veliki akcenat, veliki naglasak je stavljen na ženu, verovali ili ne. Pa je tako rečeno da žena, dok je još devojčica, nju štiti otac, kasnije muž i kasnije stari sinovi. Na neki način ženi nije data nezavisnost u smislu da ona radi, da krši neka ovlašćenja koje su data, kao i čovjeku naravno. Jer ženu je stvorio Bog, čovjeka je stvorio Bog, kravu i bika je stvorio Bog. Znači, to je dharma. Ono što Bog stvori, to je dharma. Čovjek je stvorio traktor. E, to nije dharma. I onda, pošto imaju traktor, ne treba im više bik, daj da ga koljem i da ga jedem. To je direktno kršenje dharma. Znači, sve što čovjek stvori, što ne sledi neku dharmu, vodi čovjeka u pakao, direktno. Iako on misli da je to ušteda vremena, energije, novca i svega ostalog. Bolji biznis, pre, brže. Brže sve radite s traktorom nego sa volom. Ja? Imate mlijeka sad u prodavnici, šta će vam krava? Kolji, jedi. Ja? Znači, to je protivno principu dharme. Znači, ono što je Bog stvorio, to je dharma. Čovjeka je stvorio, ženu je stvorio, znači čovjek služi nečemu, žena također. Zapravo, vedska civilizacija upravo naglašava za čemu služi žena, čemu služi čovjek, čemu služi krava, čemu služi bik, čemu služi bilo šta. I znanje o tome je u stvari transcendentalno. Prema tome, život u takvom društvu je transcendentalno. I zato kad je Krišna bio na zemlji, na neki način, naravno duše sve se dešavalo još u prošloj jugi, Vapara jugi, znači pred kraj same prošle Vapara juge, Kali juga još nije počela. Kali juga je počela zapravo sa odlaskom Krišne, sa ove planete. Tad je krenula Kali juga da se manifestuje. Jer sa Krišnom su otišli svi religijski principi, praktično. Sve je otišlo, čitao parafinale, sve se sa Krišnom povuklo. Znači, sve je sa Krišnom, kad se on vraćao u duhovni svijet, vratilo natrag. Drugim rečima, kaže se da je čitava Bhagavad Gita izgovorena da bi se Arjuna vratio svojoj profesiji. Arjuna je po profesiji ili po dharmi bio kšatrija. To mu je profesija, to mu je vokacija, to mu je zvanje. Svako od nas u materijalnom svijetu dan danas ima neko zvanje. Mora nečim da se bavi. Kaže Krišna, ja sam stvorio 400 ljudi. Šudre, vajše, kšatrije i mramane. Imate 4 krilne grupe. Znači, to je sve povezano. To je sve Krišna, Krišna stoji iza svega. Prema tome, pošto je Krišna sve to dao, to nečemu služi. Ne nečemu, nego njemu. Direktno njemu služi. Znači, svako od nas treba da vidi kako najbolje da služi Krišna tako što pronađe svoju dharmu. To je prvi korak. Prvi i možda najvažniji korak. Jer sve dalje posle ide. Ide nekako povezano s tim. Znači, znate što radite. Veliki problem nas danas, praktikanata, ako mogu tako da kažem, sadaka, jeste što imamo jako puno sumnji. Odakle dolaze sumnje? Od pomračenog uma. Zato što nismo sigurni da li treba ili ne treba. Da li treba složiti ili ne treba složiti. Da li treba da radim to ili ne treba da radim to. Da li treba da božem Krišnu ili ne treba da božem Krišnu. Znači, dok god postoje sumnje, sumnje su kočnica u našem duhovnom životu. Zato duhovni učitelj ima jako važnu ulogu u našem životu, jer on otklanja sumnje baklom znanja. Naravno, pod uslovom da je verodostojan duhovni učitelj. Znači, da ne ponavljam, u ovom, kada kažem duhovni učitelj, mislim na verodostojnog duhovnog učitelja i kasnije ćemo vidjeti koje su kvalifikacije koje treba da ima verodostojan duhovni učitelj. Znači, šta još Krišna uči u Bhagavad Gita? Krišna nas uči kako da budemo u ovome svetu, ali ne od ovoga sveta. Poznato vam je ovo. Iz Biblije. Mislim da negdje stoji u Bibliji. Kaže Isus, ja sam od ovoga sveta, ali ne. Ja sam u ovome svetu, ali nisam od ovoga sveta. To znači kako hodati ovim svetom, kako živjeti u ovome svetu, a da se ne upletemo u sobstvene ili tuđe energije, u sobstvenu karmu. Jer sve je karma. Kada nešto pomislite, kada nešto kažete, nešto uradite telesno, sve je to karma. Svaka akcija povlači reakciju. Znači, zakon karme, akcija i reakcija, o tome smo pričali. Prema tome, mi treba da naučimo kako da idemo određenim putem, koji je put bhakti joge, koji je vrlo uzan put. Kaže se da je kao hodanje po oštrici brijača. Malo levo ili desno skretanje, kat, rez. Boli, seče. To je vrlo definisan put. Često danas, zbog New Age pokreta i nekih drugih sistema, je ta vedska nauka jeftino prikazana. Fragmentalno. Znači, postoje takozvane poluistine. Nešto je uzeto tačno, nešto je dodato, nešto je izmišljeno i tako se prezentuje danas ljudima. Kao recimo, jedno odlučenje jeste da Madame Blavatsky, ako ste čuli, nije bitno, ona je osnivač. Ona je osnivač New Age pokreta sa početka prošlog veka. U nekim njenim pisanijima stoji da jednostavno duša, kada napusti ovaj svijet, nužno ide Bogu. Znači, posle ljudskog oblika sljedeći oblik je, znači, božanski. Znači, idete direktno, oslobođete se i idete k Bogu. Međutim, to je delimična informacija. To nije kompletna informacija. Zato što postoje dva puta, Pitrijana i Devajana. Put predaka, koji vas direktno povezuje sa prošlošću, sa vraćanjem dugova. Morate da vratite određene dugove koje dugujete predsima, koje dugujete polubogovi, tako dalje. I Devajana. Znači, put odricanja, put bhakti joge, praktično. Davanje svega Krišnu. Jer dajući, vraćajući, usmeravajući sve svoje na Krišnu, vi vraćate dug svima, Krišna je sve. Znači, Krišna nas uči kako da budemo u svetu, ali ne od ovoga sveta. I to je ono što je stvari jako važno, kažem, negde to i Biblija govori, međutim, ljudi jednostavno nemaju svest o tome danas. Čak i kada čuju, ne čuju. Čak i kada vide, ne vide. I zato što Isus kaže, ko ima uši neka čuje, ko ima oči neka vidi. Šta to znači? Je li imamo uši, je li imamo oči? Ovde, koliko vidim, svi imamo. Ali šta znači vidim, a ne vidim? Ono što kaže naš narod, slep kod očiju. To je to. Slep kod očiju. Čujem, a ne čujem. Da, čujem ja to. Ovde uđe, tamo izađe. Eto kako čujem. Pa nisam glup, čujem. Jer čuješ ti, čujem. Nisam glup. Ali to ne znači bukvalno čuti u tom smislu. Čuti znači otvorenog srca prihvatiti instrukciju srca i postupati u skladu sa instrukcijom. To znači čuti. U duhovnom smislu te reči. Pogotovo reči koje duhovni učitelj ima da nam saopšti i instrukcije koje ima da nam saopšti. Definicija duhovnog života prema Bhagavad Giti je sledeća. Obratite pažnju. Načuljite uši. Ne menja ništa. Samo dodaj Krišnu u svoj život, jer Krišna je sve. Šrila Prabhupada često navodi primjer sa nulama. Znate taj primjer. Koliko vredi jedna nula? Nula. Koliko vrede dve nule? Nula. Tri nule, četiri, koliko god nula da poređete, vrednost toga je nula. A kaže Prabhupada, da bi te nule dobile vrednost, postavite ispred nulu, nule jedinicu. To je 10. Ispred dve nule, to je 100. Ispred tri nule, to je 1000. Ispred gomile nula, to je ko zna koliko hiljade, milijone, milijarde. Ta jedinica je Krišna. To je taj začin. Znači, to je ono što mi samo treba da ubacimo u celu našu priču, u celu naš život. Je ta jedinica. Krišna je ta jedinica. Krišna je sve. Dakle, drugim rečima, od nas se traži da promenimo svest. Jer šta znači u praktičnom ili simboličnom, ako hoćete, smislu te reči nula? To znači imam svest o tome da je sve nula. To je moja svest, to je moja uslovljenost, to je nula. Šta znači promena svesti? Dodati jedinicu. Znači kada dodate jedinicu, kada promenite svest, ta nula ostaje nula, ali ono što ste novo dobili je desetka. Broj deset u odnosu na broj nula je bezbroj puta veći. Bezbroj puta vredniji, jer nula je nula samo. To znači promjena u svesti. Znači, kada Krišnu dodamo u sve naše aspekte života, dobijamo sve. Znači, dobijamo sve ono što nam fali. Krišna kaže, dajem sve ono što treba i čuvam sve ono što imate. Znači, to je ono što u principu je potrebno imati na početku procesa Bhakti Yoga. Vera. Ne samo na početku procesa Bhakti Yoga, na početku bilo kog procesa. Tamo neki fizičar, hemičar, kada radi pokus, kada radi eksperiment, on ima veru da će da dobije rezultat kako treba. Jer da nema veru, ne bi započinjao eksperiment. Što bi radio to, ako ne veruje to? Tako da je laž kada ljudi kažu da oni ne veruju ni u šta. To je nemoguće, jer mi smo stvoreni da verujemo. Tako da se Krišna namisli i postavlja. Znači, mi smo verujuća bića, mi smo religijazna bića. To je naša srž i suština. Sve ovo spoljašnje, vezano za materno telo, za ovu ljusku maternih elemenata, koje je telo, to je sve eksterno, to je sve spolje. To nismo mi. Pre ili kasnije, morat ćemo to da, to će da nas napusti, odnosno mi ćemo da napustimo to. Prema tome, mi nismo ovo telo. Često pravo kaže, nismo ovo telo. Nisam ruka, nisam ova ruka, nisam glava, nego sam tu. To znači promjena svesti. Kaže se, koja je formula za mir u Bhagavad Giti? Kaže Krišna, onaj ko zna da sam ja vlasnik svih planeta i svega, on njemu je umiran, jer znate čije je šta. Znate da drugim rečima ništa nije vaše. Jer sve što je vaše opterećuje. Pare koje imate opterećuju. Da li ćete izgubiti, da li ćete potrošiti, da li ćete uložiti u pravilne svrhe. Znači, sve iz ovog materijalnog sveta opterećuje nas kao čistu atmu, kao čistu dušu. Dok s druge strane, sve što je transcendentno, sve što je s one strane, sve što je vezano sa Krišnom, nas oslobađa. I to znači, blago rečeno, promjena svesti. Da se vratimo na onu poentu zašto je Krišna baš Arjuna izgovorio Bhagavad Gita pod broj 1. Videli smo da je Arjuna bio porodičan čovek, da je živeo vrlo dinamičan, buran život. I na neki način Krišna je bio samilostan prema Arjuni zato što bez te poruke Bhagavad Gita Arjuna je bio bespomoćan. Arjuna je bio Krišan Bhakta. I Krišna je rekao da trebaš, da on treba da se bori i da donese pobedu, da osvoji, da pobedi, zato što će onda njegove slave ili slave njegovog Bhakte, koji je u ovom slučaju Arjuna, biti širom čuvene i poznate u sva tri sveta. Jer Krišna želi da njegove Bhakte postanu slavni. To je uzajaman recipročan odnos. Njegove Bhakte se ne razlikuju od njega samo. To je jako važno. Tako da Krišna nije pristrasan. Kaže se, Krišna kaže, ja nisam pristrasan ni prema kome. Ali, ipak, moje Bhakte su moje Bhakte. Na neki način, Bhakte se ne razlikuju u tom smislu od Krišna. Jer oni imaju jedan interes sa Krišnom. Oni su jedno sa Krišnom u interesu. Vidite, u ovom svetu se sve vrti oko interesa. To je laž ako, vam neko kaže da nije tako, da je ljubav iza toga. Ne, interes je iza svega. Interes je sebična stvar. Međutim, u transcendentalnom smislu nije sebična stvar, jer interes je transcendental. Prema tome, kada se ljudi grupiše oko zajedničkog transcendentalnog interesa, onda je to transcendental. Tako da su Arjuna i Krišna bili jedno u interesu. Imali su zajednički interes. I zato je Krišna u jednom trenutku bio potaknut da izgovori Arjuna i Bhagavad Gita. Imaš jedna poenta. Slušajući Bhagavad Gita, Arjuna je shvatio da mora da usavrši svoj život, čime god da se bavi. Ovo je jako važan poent. Ljudi koji danas, svi mi koji danas operišemo, radimo, živimo od nečega, operišemo, radimo, baratamo s nečime, u principu radimo na izvestan način. Pitanje je koliko to savršeno radimo, koliko posvećeno to radimo. Za razliku od nas, Krišna je ovde hteo, odnosno Arjuna je hteo, da usavrši ono što, znači da postupi po onome što Krišna mu je rekao i da usavrši to do maksimuma. Znači, svak drugim rečima, lekcija koju svako od nas bi trebao da nauči iz ove priče, jeste da ono što radimo, ovu darmu koju sprovodimo, ono zašto nas je Krišna dao, nakon što otkrijemo šta je to, da krenemo da usavršavamo to. Jer kroz to ćemo završiti sa ovim materijalnim postojanjem, sa iluzijom materijalnog sveta. Dovoljno da usavršite jednu stvar. Ne morate sve. Krišna kaže, mnogo je važno da sprovodiš svoju dužnost. U početku možda i nezgrapno, pa ćeš usavršiti, jer to je rad na tome će te usavršiti. Nego da radiš tuđu dužnost savršeno. Jer ako radiš tuđu dužnost savršeno, to nije tvoja darma. To nije ono zašto sam te ja namenio. Prema tome gubiš vreme. Pošto smo ograničeni prostorom i vremenom, u našem slučaju vreme igra jako važnu ulogu. Da. Ok. Kaže se da je Arjuna bio najvažnija osoba na najvažnijem mestu, u najvažnijem trenutku, u najvažnijoj situaciji i trebalo je da donese najvažniju odluku u svom životu koja će takođe uticati na milione tuđih života. To je specifična situacija u kojoj se Arjuna našao. U tom trenutku je on bio fokus je bio na njemu. Jer od njegove odluke je zavisilo praktično čitava karma, čitava kako bi rekao, egzistencija budućeg sveta. Znači, od onoga što je Arjuna tada ima da odluči da reši, je zavisilo praktično čitava buduća istorija, ako vam tako da kažem, kugle zemaljske. Arjuna je odvojio svojih sat i po vremena da čuje Bhagavad Gitu od samog gospoda Krišne. Zato što je smatrao da je jako važno. Jer morate da, mislim morate, dobro je da zamislite kontekst u kome je Bhagavad Gita izgovorena. Između dve zaraćene vojske neposredno pred sam boj. Vrlo napeta situacija, puna tenzije. Jako važna svaki pokret, svaka misao, svaka odluka je od izuzetnog značaja. Znači to nisu Arjuna i Krišna sedali na sofi, naslonjeni pijutkali, ne znam, neko piće i pričali o Bhagavad Gita. Ne. Nije Bhagavad Gita izgovoren u takvoj atmosferi. Bhagavad Gita izgovorena u najljučoj, u najtemperamentnoj, u najvrućijoj, kako bi rekao, atmosferi. Znači u najfokusiranijoj, najsuštinskoj atmosferi. Od svih mogućih atmosfera i svih mogućih situacija. Ovo je bilo najvažnija situacija. I zato sve što je tada odlučeno je od najvažnijih značaja. Značaj je bilo za sve koji su tu bili prisutni, pa i za same učesnike i za samog Arjunu. To znači da je Arjuni poruka Bhagavad Gita jako puno značila. Znači on je mogao praktično da to iskoristi. Znači čuvši to, čuvši Bhagavad Gita, Arjuna je vrlo praktično postupio. Drugim rečima, slušanje o Bhagavad Gita, teme o Bhagavad Gita nas obavezuju da postupamo u skladu s tim, da praktično primjenimo to što smo čuli. To ne važi samo za Arjunu, to važi za sve nas. Svi smo mi neki mali Arjuna. Svi mi vodimo neki svoj rat, neku svoju bitku. A? Neki put domanemo, neki put dobijemo, pobedimo, a ako izgubimo bitku, nismo izgubili rat, kaže se. Ne mora da znači. A? Tako da, to je ono što je važno da se negde zna. Znači, u kom kontekstu je sve to izgovoreno. Ako odlučimo da ne delujemo, ostaćemo bedni do kraja života. To je ono što je isto Arjuna razumeo nakon što je čuo Bhagavad Gita. Ako ne počnem da delim u skladu s onim što sam čuo, do kraja života ću biti bedan i jadan. Do kraja života ću igrati ulogu žrtve. Okrivljavaću sebe, okrivljavaću Krišnu, okrivljavaću bilo koga. Imate puno ljudi koji za to što im se dešava loše, krive Boga ili krive druge. Ali kaže se imana, kada uparite jedan prst na nekog tamo i pokažete, on je kriv, ova tri ovde gledaju na vas. Razumete? Znači, niko nam nije kriv za to što nam se dešava i što baš meni, baš sada, baš ovde. Zad baš ja moramo, toliko ljudi baš meni, sada. A uvijek je sada. Samo je pitanje šta je na meniju. Šta je meni? Šta se servira? A uvijek je sada. Znači, ako odlučimo da ne delamo, ostaćemo bedni do kraja života. To je jedna od poruka Bhagavad Gita. Ako odlučimo da delamo, također ćemo ostati bedni do kraja života. Čekaj, pa kako sa tom? Pa ne mogu i da ne delam i da delam. To je ono što sam rekao jednom prilikom, ko uzme kajaće se, ko ne uzme kajaće se. Veša na drviću prije, ali? Ima on niče. Tamni bilajac. Možda ste čitali tu priču. Znači, ako odlučimo da ne delamo, kajaćemo se. Ako odlučimo da delamo, kajaćemo se. A šta onda da radimo? Pričali smo malo o tome, ako se sećate. Znači, šta god da odlučimo, postavimo bedni, jer smo stavljeni u situaciju materijalnog sveta koja nas ometa u tome da budemo srećni i tera nas da donosimo razne odluke. Mi smo primorani da donosimo razne odluke. Niko vas ne pita, niko vas ne pita jel hoćete, jel volite, jel ne želite, jel vam se sviđa, ne sviđa. Ko nas to pita? Je li ja kako si? To su retorička pitanja. Kada se neko pita kako si, to su retorička pitanja. Znate šta su retorička pitanja? Pitanja koja ne traže odgovor. To je, znači, kako si, znači, podrazumaje se da si dobro i ok, to je to. How do you do? How do you do? To je to. Znači, ono, iz kurtoazije, iz, ono, bon ton. Često ljudi tako komuniciraju. Bhagavad Gita je izgovorena upravo za takvu vrstu ljudi. Znači za nas. Svako od nas spada u tu kategoriju. Da smo prinuđeni da delamo i da donosimo razne odluke. Kakve ćemo odluke doneti? Od toga možda zavisi i naš život, život naše dece, život naše supruge ili supruge, život bližnjih, majke, oca, nacije, planete, univerzuma, možda zavisi, ima raznih kapaciteta, ne znam kako je to. zapravo. Ali ne bi znamo. Po definiciji svi smo čuli više. Sljedeće pitanje. Je li ovo jasno? Ili ima neko pitanje vezano za ovu temu? Do sada što smo pričali. Da?
Sad ti si rekao, ako deluješ kraj srste, ako ne deluješ kraj
srste. Dobro.
Kako, za reći su onda?
To smo pričali prošli put. Rešenje je joga. To smo pričali u stvari i pretprošli put, kad smo pričali o karmi. Karma znači delovanje. Postoji karma, znači delovanje, dobro delovanje, dobra karma u skladu sa svetim spisima, instrukcijama svetih spisa, sa kanonom, sa mudracima, svecima, duhovnim učiteljima, postupanje u skladu sa tim instrukcijama. I postoji postupanje u skladu znači postupanje koje je protivno tim načinu. To je vikarma. Ili ne loša karma. Znači ako delujemo ne poštujući pravila i propise spisa, mudraca, duhovnog učitelja, vršimo greh. I to je sad druga krajnost. Šta je ono što pomiruje te dve krajnosti? Dobri lošu karmu u svetovnom smislu. To je a karma. Prefiks a znači negiranje karme. A karma je isto što je joga. I sad, prošli put smo pričali o sistemima joge, lestvicama joge, i zaključili da je bhakti joga kraljevska, da je vrhunska joga, da je to kruna joga, svih joga. Znači, praktikujući bhakti jogu zapravo delamo, a ne delamo. U ovome smo svetu, ali ispod ovoga sveta. Znači, idemo jasno definisanim putem bhakti joga. Ili budi joga. To je jedini način da izađemo iz ovog matriksa, iz ove iluzorne realnosti. Iz ovog privremene postavke. Ok? Još nešto? Dobro. Sljedeće pitanje, kako da znam šta Krišna želi od mene? Jeste se pitali neki put to? Šta Krišna želi, a šta ja želim? Kako da ja znam da ono što Krišna želi, da ono što ja želim, želi i Krišna i obrnuto? I kako na kraju krajeva da te dvije stvari pomirim? Često ljudi kažu, lako je bilo Arđuni, njemu je bojna kola vozio Krišna. A ko vozi moja bojna kola? Jer ja sam isto neki ratnik, duhovni ratnik, ja isto tu nešto vojujem, kako se kaže, borim se. Objavio se neki rat, ono kao... sa puno muke, ali eto, pridružio sam se ekipi koja je objavila rat maj. A sad nisam siguran da li sam dobro uradio. Da li možda, da li sam trebao stvarno to bilo? Jer Krišna nije moj bojni, nije vozač mojih bojnih kola. Lako je bilo Arđuni.
Duhovni učitelj.
Šta, duhovni učitelj je naš vozač.
Ja mislim nije na to.
Ha?
Pa ne u to spisa.
Na neki način.
Ne, ako je Arđuni bio vozač, to znači je rano, ali u drugu smislu. Ne mogu voziš ti kola, nešto. Sve mogu se prepustiti. Ili on mogao nama da djeluje u nama.
To je okej, okay, to je super.
Mi smo mi, imamo isto zanimanje kao ovaj.
Kao Arđuna?
Da, pa ono skladu sa našim zanimanjem.
Ne treba nam, ono, neko da nam vozi kočiju.
Ne, imam kočiju, ali imam četku.
Imam četku, Krišna... Gde, šta je Krišna, da platim?
Krišna je inspiracija.
Kanvas, inspiracija, wow. Krišna je etar, zvuk u etru, sposobnost u čovjeku, no? To sve Krišna. Ima jako puno nektara u Bhagavad Giti, samo treba studirati, treba otvorenog uma, otvorenog srca pristupiti ovoj nauci, jer to je sve Krišna objasnio. Kaže ovako, ova najviša, Krišna kaže, Bhagavad Giti u četvrtom poglavlju, kaže, ova najviša nauka je tako bila primena lancem učeničkog nasljeđa i sveti kraljevi su je shvatili na taj način, ali učeničko nasljeđe je tokom vremena bilo prekinuto i zato izgleda da je nauka u svom izvornom obliku izgubljena. Što je privid. Neko je rekao duhovni učitelj, ti. Znači, danas imamo guru parampara, imamo učeničko nasljeđe i imamo Šrila Prabhupada, koji je bez čije milosti mi danas na zapadu, ne bismo imali ovo što danas imamo. Šrila Prabhupada nam je danas, znači, svima nama koji smo neki iskreni tragaoci za istinom, koji žele da žive u svetu, a da ne budu od sveta, i koji žele da ostvare savršenstvo života, preneo istu poruku koje je sam Krišna preneo Arđuni pre 2000 godina. Nemamo direktno Krišnu možda, Ali imamo pravopod. Šta je pravopod rekao? Je se sjeća neko? Koliko je knjiga napisao? Preko 100 knjiga. Različitih. Tumačenje sa tumačenjem prevoda. Bhagavad Purana, Bhagavad Gita, Čitanja i ostale. Tako da je pravopod rekao bolji deo mene ili najbolji deo mene je u mojih knjigama. To su moje duhovne ekstaze. Krišna je diktirao, ja sam pisao. Znači, Prabhupada nije otišao. Ako to misli bilo ko od nas, on ne vidi, ima oči, ali ne vidi. Ima uši, ali ne čuje. To je problem. I ljudi danas misle Prabhupada je otišao. A Prabhupada rekao, ja sam u mojim knjigama. Prabhupada postoji u nekoj drugoj dimenziji koju mi ne vidimo, ali to ne znači da ga nema. Pre će biti da nas nema tamo gdje treba da nas ima, nego da njega nema generalno. Ipak je više situacija obrnuta, to je iluzija. Da mi mislimo da, mi postojimo, a da Prabhupad ne postoji. To je iluzija. Kapirate? To je iluzija. To se zove ono što nije. Jer mi kada mislimo o sebi, mi mislimo na, uglavnom na nivou tela, uma, inteligencije. Ali to nismo mi. I zato mi tu, to je virtualna realnost, mi nismo to. Prema tome, više je Krišna je realnost, njegove bhakti, parafernalije i sve ono što je vezano sa Krišnom je istina, sve ostalo nije istina. Ali ta neistina, da kažem, je deo istine, deo Krišne. Jer tek onda je istina ili Krišna potpuno. To je po definiciji. Znači, Krišna mora u sebi da sadrži i poznate i nepoznate elemente, sve krajnosti, ali on je iznad toga. Zato kažem, Krišna jeste sve, ali on iza svega kao uzrok svega. Poenta je da ovu poruku moramo primiti na ispravan način u ispravnoj svesti. E sad, to je ono što je naš zadatak. Bez prihvatanja ove poruke Krišne, koje je Prabhupad milostivo nam preneo i njegovi učenici, naši učitelji danas, bez znači da tu poruku primimo na ispravan način u ispravnoj svesti, nećemo tako brzo, ajde da kažem, dostići taj cilj, koji je vrhunski transcendentalni cilj, a to je da jednog dana opet možemo da imamo direktan kontakt sa Krišnom. Znači, dolazimo polako do poente vezane za duhovnog učitelja, ako ste primetili. Na početku sam rekao da će to biti jedna od tema današnjeg predavanja. Često ljudi pitaju, a kako ja da znam da je stvarno Krišna izgovorio Bhagavad Gitu? I kako da znam da to što je on izgovorio danas još uvijek stoji i piše tamo? Jeste ne ilazili na takve pitanja? Kako da znam što ono što piše Bhagavad Gitu da je stvarno Krišna rekao? Ili ko zna, možda neko izmislio? To je jedno od pitanja. Prabhupada je jednom prilikom rekao zašto je Prabhupada nazvao Bhagavad Gita kakva jeste. Zato što ima jako puno izdanja Bhagavad Gita i tumačenja Bhagavad Gita. I Prabhupada nije bio odušen ni sa jednim od njih. Zato je nazvao Bhagavad Gita kakva jeste sa vjerodostojnim tumačenjima u duhu Bhakti Yoga. Jer jedna druga Bhagavad Gita nije data i prenesena u duhu Bhakti Yoga. Dokaz toga jeste da čitajući druge Bhagavad Gita niko nije postao Bhakti. Čitajući Prabhupada Bhagavad Gitu, jako puno bhakta je obnovilo svoje članovima, svoje sećanje. Znači, to je jedan od dobrih dokaza. Da ono što, pazite, ako sve što Krišna kaže je istina, to se ne razlikuje od istine. Ako vi postupate sa ono što Krišna kaže u Bhagavad Giti, koje je Prabhupada preneo, koji je Prabhupada trebao i dao svoje tumačenja, i ako to radi, ako to vidite u realnosti, znači da to stvarno se da deluje, to je istina. To je istina. To je dokaz. Ne trebam reći dokaz. Je neko treba nešto da pita? Da?
No, pri sa Šem Bama je to isto što bi jasno da je isto.
Isto, da.
Isto, znači poklapati.
Da. Znači, kako da znamo, često ljudi pitaju, kako da znamo da je izvor od koga potiče Bhagavad Gita vjerodostojan? Kako da znam da li sam ja kvalifikovan da primim to znanje? To je drugo pitanje. Treće, koje kvalifikacije mora da ima vjerodostojan duhovni učitelj? Kako je da znam da si ti vjerodostojan duhovni učitelj? da prenosiš tu poruku Bhagavad Gita i Krišne onako kako, kako stoji, kako je stvarno izgovorio, kako je stvarno Krišna objasnio. I četvrta poenta je koje kvalifikacije mora da ima pravi učenik. Znači, to su neke od tema, ove četiri teme koje ćemo u nastavku obrađivati. Kaže se da odgovor na sva četiri ova pitanja, znate gde se nalazi? Ne znate? U Bhagavad Gita. Tako je. Odgovor na ova pitanja naći ćete u Bhagavad Gita. Hajde da vidimo redom. Koje kvalifikacije mora da ima verodostojan duhovni učitelj? Prvo da vidimo šta prethodi celoj priči učitelja, učenika. Kaže se da milost Gospoda je u tome što nam šalje učitelja. Znači, učitelj i na početku i tokom procesa i na samom kraju, ako mogu tako da kažem, kraj, amen, kraj, je poslat od Krišne. Znači, Krišna nam šalje duhovnog učitelja onda kad smo spremni. Mislim da je neka budistička izreka, tako kaže, kaže, kada je učenik spreman, učitelj se pojavlja. Čuli ste to? Kada je učitelj, učenik spreman, učitelj dolazi.
Ima još jedna stvar, kaže, kada osoba nauči nešto, onda učitelj mesta. Znaš ono, kao u smislu, svaki čovjek je učitelj za nešto, pa kad ti naučiš iz toga, onda taj nestaje.
Da, u nekom smislu da, ali u pravom smislu ne. Zašto? Zato što ne možemo, zato što je čitava postavka materijalnog sveta je kauza. Znači, uzrok pa posledica. Ne ide prvo posledica pa uzrok. Tako da uzrok, odnosno milost koju smo mi dobili, ide od učitelja, od Krišne preko učitelja do nas. I to nikad ne može, znači dug koji mi treba da vratimo učitelju praktično ne možemo nikada vratiti. Jer se to desilo tada, tako, a ne drugačije. Nisam ja njemu prenao znanje, nego je on meni. Znači to u vremenu ne mogu da vratim i da bude drugačije. Prema tome ja sam doživotno i zauvek zahvalan svom učitelju i tretiram ga večno kao duhovnog učitelja, jer on to i jest. Što ne znači da ja sam neću delovati kao učitelj. Jer Četiri Mahaprabhu kaže, svi treba da budemo učitelji. Koga god vidiš, pričamo o Krišni. Kaže, ima jako puno plodova sa drveta, zrelog drveta, ono, bhakti joge, ali nema puno, ko će sve to, ja ne mogu sve sam, kaže. Trebaju mi distributere, trebaju mi oni koji će da milost šire dalje, koji će da ono, nose od osobe do osobe, da prenose ovo znanje. Trebaju učitelji. Jer najbolje ćete znati kako je vašem učitelju kad jednog dana vi igrate neku ulogu nekog od učitelja. Znači neku vrstu učitelja, tako da kažem. To znači biti kreativ, to je kreativna duhovnost. Najbolje ćemo znati kako je tvorcu kada mi delujemo kao tvorac za neki naš deo univerzuma, neki mini univerzum koji nama dat na korišćenje. To umetnici možda lakše shvataju. Kroz kreativnost, znači vi kreirate duhovnost. To je inspiracija što ste rekla, iznutra. To je dobro. Znači kreativnost, jer Bog je kreativan, Krišna je kreativan. Tako da, da bi bili jedno u interesu sa Krišnom, i mi moramo da postanemo kreativni. Ali u duhovnom smislu, znači duhovno kreativni. Ne kreativni, ne entuzijastični za nešto materijalno, to nije pravi entuzijazam. Reč entuzijazam je grčko poreklo, znači biti u Bogu. Enteos, entuz, ne znam kako reći, ide na grčkom, ali teos je Bog. Znači, biti u Bogu, to je pravi entuzijazam. Znači, pravi entuzijazam dolazi odatle, kada ste u Bogu, kada inspiracija dolazi da stvari radite i posvećujete Bogu, Krišni. To je pravi entuzijazam. Bilo koji drugi entuzijazam, bilo koja druga vrsta entuzijazma je lažan entuzijazam. Znači, sve ono što nije namenjeno za Krišnu je lažno. To je lažni entuzijazam. Dakle, milošću učitelja dolazimo do Krišne. To je ona poenta. Znači, imamo milost Gospoda, milošću Gospoda dobijemo učitelja, milošću učitelja dobijemo milost Gospoda. Vidite kako je to, kao neka jednačina. Znači, milost Gospoda, milošću Krišne dobijemo učitelja Gurua, milošću Gurua dobijemo milost Krišne. Znači, u sredini je učitelj. Ste razmišljali nekada na taj način? Anyone? Prva kvalifikacija verodostojnog duhovnog učitelja je da mora da potiče iz verodostojnog učeničkog nasljeđa. Parampara. To je sanskritski naziv za učeničko nasljeđe. U Indiji, odnosno u vedskoj tradiciji, pa i dan danas u Indiji, ako hoćete, postoje četiri takva nasljeđa. Ne znam neko koje su. Brahma, Madhva, Gaudija, Sampradaya, učeničko nasljeđe, to je nasljeđe koje odakle, da kažem, Vajšnava se puta, Vajšnava Gaudija sam prodaja, to je to. Dobro, dalje. Drugo?
Šiva.
Šiva sam prodaja ili Rudra. Treća?
Šri sam prodaja.
Šri ili Lakšmi.
I Kumara.
I Kumara. Ko su Kumare?
Sinovi.
Ko su oni?
Brat. Sinovi.
To su Bramini sinovi, tako je. Znači Bramini sinovi, četvorica Kumare. Znači imate te četiri sam predaje, četiri učenička nasljeđa koja su sva vjerodostojna dan danas. Tako da recimo u Indiji ili negdje po svetu možete naići na ljudi koji su recimo u Šri sam predaje ili koji su u Šiva sam predaje i tako Kumara sam predaje. Tako da u principu treba im ukazati, znači učenja koje oni slede, da kažemo, sledimo i mi, samo ima postoje možda male neke varijacije na temu, ali u suštini je srže i iste. Ok. Je to ok? Znači četiri verodostojne sam predaje. Sljedeće pitanje. Kako da znamo da učitelj verodostojne sam predaje govori istinu?
I šastra.
Preko šastra.
Mora se poklapati što ništa je napisano u šastra.
Dobro, to je dobar odgovor. Ok. Možeš neko reći da je?
Kako ćeš znati da se poklapa?
To je moje pitanje. A misliš kako ćeš znati da se poklapa?
Da se poklapa.
Misliš ako čovjek u neznanju nam uzmiš, to ne zna. Ako nema, kako ja da vidim kad ne vidim? Kako ću ja sad da vidim? Ne bilo. Kao ja sad vidim. Da li oči me varaju šta god pogledam? I sad kao ja pogledam to i opet diskutujem. Kao to što vidim, jer sve što vidim je pogrešno. Sad vidim ovo, sad odjednom to ispravim.
Moraš ti vidimo svakog.
Aha.
Razumeš stvari.
Ima jako ovaj, ima, da kažem, parabol, odnosno, ne parabola, nego metafora, preneseno u značenju. Kako da znamo u ovoj sobi koji prekidač je ispravan? Kada pritisnete, da li će da upali svetlo, a koji nije? To je to pitanje. Znači, do kog prekidača mi ne vidimo žice u zidu i tako dalje, ali struja svuda ide negdje u žicama i povezane sa svojim prekidačima, štekerima i tako dalje. Kada upalite ovdje ili kada ja ovdje pritisnem, upalim, vidim, svetlo se upali. Ali negdje pritisnem, ništa se ne dešava. Što to? Pa vrlo jednostavno, logično, zato što ovdje struja radi, a tamo ne radi. To možda bude jedan od načina, možda ima neki drugi način. Ali vjerovatno je taj. Uglavnom je taj, zato što jednostavno ili pokvareno nešto ili prekidač ne valja, ili struja nije, ne dolazi do prekidača. Na sličan način su velike ačarije upravo poput tog lanca karike učeničkog nasljeđa koji prenosi izvornu poruku. Znači, kada se uhvatim, ako bi se mi sad svi uhvatili ovdje za ruke i onaj tamo prvi koji je najbliži izvoru struje gurne prst u struju, onog zadnjeg tamo će da struja drma. Jer to je struja. Razumete pojentu? Nije bitno koji ste u lancu. Bitno je da struja koja drma prvog drma i vas zadnjeg. Ako vas prodrma ta struja, onda znajte da je taj koji vam prenosi ačarja. Ili da je taj koji vam prenosi vjerodostojni duhovni učitelj. Jer rezultati su vidljivi odmah. Znači stvar odmah deluje. Na neki način, da kažemo. Pravi guru je neko ko neprekinuto i nepromenjeno prenosi znanje od samog izvora do dan dana. Šta znači reč guru? Ima više značenja reči guru. Šta znači? Heavy. U kom smislu heavy? Ima 200 kilo. Pa kad ostane na nogu i evo. A šta oni koji nemaju? Koji imaju 50? Da.
Njegova pojava ima težinu, njegove reči imaju težinu.
Šta to znači?
Znanje njegove ima težinu.
Šta to znači? Šta znači ima, da, da nečije pojave ili reči imaju težinu?
Znači, prenosi znanje istine.
Znači, istina je teška. A? Šta mislite? Je li istina laka ili teška? Koji je to predmet? Koji je to predmet? Lagan, težak? Ne volite taj predmet? U školi. U školi istine. Je li istina težak ispit ili lak?
Kako mi to ne
radi? Uglavnom ljudi ne voli istinu. Svi beže od istine. Svi uvijaju je. To se zove eufemizam. Kada istinu ubijate u ambalažu, u pakovanje, samo da bi izgledala lepše. Šarena laža umotana u ambalažu. A kada otvorite ambalažu, ostaje šarena laža. Da, znači guru znači heavy, težak. Kaže se, ima jedan fenomen u prirodi gde ugljenik u utrobi majke zemlje pod velikim teretom zemlje, pod velikim pritiskom ostaje dijamant, zato što se molekularna struktura ugljenika menja. A, znači, ista je, da kažem, molekularna struktura, znači ugljenik je osnova, ali rešetka, da kažemo, matrica, ima drugu strukturu. I od uglja dobijete dijamant. Vrednost ugljenika je smešana, ne, no, skoro da nema nikakvu vrednost u nekom praktičnom smislu, a vrednost dijamanta je ogromna. Još ako je izbrušen, znači u skladu sa geometrijom, simetrijom i tako dalje, onda njegova cena je velika. Znači, pod pritiskom, što ste rekli, znanja, i svega ostalog, guru nas pritiska da nas iščisti, da nas transformiše. Jer šta se dešava kada ugljenik prelazi u dijamant? U ugalj u dijamant. To je upravo to, transformacija. Ako se ne vrem, reč gur znači svetlo, a ru znači tama. Ali da, ne mogu uzmeti ovo sa rezervom, nisam sasvim siguran, ne bih sam to čuo isto. Ali uglavnom možemo se zadržati na ovoj definiciji gurua. Znači guru je onaj koji je težak. Težak u kom smislu? U smislu da i pre svega ozbiljan po pitanju onoga što radi. A šta radi? Služi Krišnu.
Znači,
vrlo je ozbiljan. Neće danas sa vama se šaliti, zezačiti, a sutra držati na ovom sestri i držati ozbiljnu lekciju o najozbiljnijim temama koje ste ih počuli. Ne. To ne znači da on se ne smeje, ne znači da on ne menja nekad svoje raspoloženje, ali baza toga je uvek istina, suština. Ne odstupa od te ideje. Znači uvek je to suština i srži fokus njegove priče, njegove života, njegove dela. To znači biti, on je striktan, a nije fanatičan. Često bakti umeju da budu fanatični zato što su kao striktni. Ne znam, bakti u Mađarskoj, mislim da su vrlo striktni. Ali to je fanatizam. Fanatizam nije isto, ne znači nije isto što je striktnost. Ali može biti veštačka. Fanatizam je često veštačka, znači ne znate što radite. Imitirate nekoga, nešto. To je fanatizam. Striktno znači biti ozbiljan prvo sa sobom, ali znati kako u vremenu mesto okolnostima da se postavite na situaciju. Da nekog ne povredite, da ne spešite, da razumete i tuđi problem i kontekst priče. To znači sve tako. Ne biti fanatičan, ne po bilo koju cenu čupati vizbu da raste kako tempom koji vi nalažete. No, rasti, gledaj se Krišni. I čupate bitku. Zajedno s korenom i doviđenje. I na kraju ne dobijete plod. Neko je, no?
Da ne pravi kompromis kao drugi na tem na prvi kompromis.
To je ono što sam rekao. Znači, sve se bazira na toj ozbiljnosti, znači na striktnosti onoga što radi, onoga što živi za govora u procesu služenja Krišne. Pravi guru je neko ko neprekinuto i nepromenjeno prenosi znanje od samog izvora do nas danas. Guru znači, vrlo jednostavno, biti guru znači preneti reči svog učitelja drugima onako kako ste čuli od učitelja. To znači guru. Dobar učenik je dobar guru kasnije. Prabhupad je rekao, ja sam jako voleo, imao afinitete da slušam od svog guru Maharadža, zato sada volim da propovedam. Prvo sam volio da slušam, šavram, sada propovedam. Imam želju da propovedam. Šta? Ono što je moj guru prenosio. Naravno, to ne moraju biti od reči do reči, od slova do slova, iste stvari. Ali duh toga mora da bude isti. Kao što sam rekao, interes, jedan interes, da se svi, da svima pomognemo da se predaju Krišni. To je interes. To je interes i Krišni i nas, Bhakta. Ali to ne znači da ne smemo biti kreativni. Ako neko dolazi iz nekog backgrounda, ako je neko filozof, naučnik, umjetnik, slikar, muzičar i šta ja znam, pa postane jednog dana učitelj, on tu taj svoj talent i svoje ono što je naučio može da primenjuje, da druge animira, da drugima pomogne i da druge animira da i oni postanu svjesni Krišne. Možda njegov učitelj nije imao, je bio falširo kad je peo, a on jako lepo peo. Razumete? Tako da, ne imitacija, nego srž, suština, ta nit, koja se od Krišne do danas, koja se prožima, neka crvena nit, kroz sve neke dimenzije, ona i dan danas tu prisutna. Znači, nit nije prekinuta, nije izgubljena. Duh, ostaje duh isti. Ali kreativnost, naravno, svako od nas je kreativ. I treba da bude kreativ, zato što smo mi mali Krišne, mali delić gospoda, ako je on kreativan, nećemo mi tu kreativnost u nama gušiti. To je onda protivrečno principima svesti Krišne. Pokazatelj, šta je pokazatelj? Pokazatelj može biti promjena srca učenika nakon što čuje od učitelja. Znači, ako učenik čuje od neke osobe koje je učitelj i nastane transformacija u njegovom srcu, to znači da i to može biti dobar pokazatelj da je to vjerodostojan učitelj. A kao što sam rekao, struja drma. Bez obzira gdje se uhvatite u kolo za ruke nečije, kad onaj tamo gurne prst, Boga mi, vi se tresete. Često ljudi misle da puno guru ili učitelji koji imaju puno sledbenika da su oni veliki guru. To ne mora da bude istina. I ima slučaje da se pokazalo da to zapravo nije istina. Tako da kvantitet nije pokazatelj, nego je kvalitet pokazatelj. Znači, veliki puno sledbenika ne znači da nekog guru ne znači da je on vjerodostojan guru. Imate u Indiji bezbroj guru raznih koji imaju na hiljade i stotine hiljada sledbenika. Čitavo selo dođe inicirano. I svi su njegovi učenici. Recimo. Ali to ne znači da vam vjerodostojan duhovni učitelj. Tako da, to nije neki pokazatelj. Znači, to je bila prva tačka. Druga tačka, ko je vjerodostojan duhovni učitelj, je onaj koji ima realizovano znanje svetih spisa. Znači, realizaciju, tatva daršinu. Onaj koji je video istinu, je vjerodostojan duhovni učitelj. Onaj koji je video Krišnu je vjerodostojan duhovni učitelj. Često ljudi pokušavaju da zamisle šta to znači videti Krišnu i tako dalje. Ima jedno lepo ime za Krišnu. Šru Tekšita. Ste čuli neke za to? Šru Tekšita. To je jedno od imena za Krišnu. Znači, onaj koga vidite ušima. Krišna je onaj koga vidimo ušima. Ne očima ovim. Jer ovim očima Krišnu nećete vidjeti. Razumete pojmu? Samo očima koje su premazane devocijom prema Krišnu. A jednog dana, ako to postanu i ove naše sadašnje oči, onda da. Razumete? Jer mi vidimo svešću, sve prožima. Kada nešto dirate, svest dotačenje to nešto. Svest, brahman, sve je brahman. Krišna je svuda prisutan u vidu svog aspekta, sve proživljajućeg aspekta svesti. Tako da kad nešto dodirujete, ne dodirujete vi to. To vaša svest, odnosno Krišna preko vas dodiruje sve to. Jel, fizičari, ako pitate fizičara, on će vam reći da kada atom i atom dođu u kontakt, nastaje eksplozija. A mi to ne vidimo. Prst i prst kad se dotaknu, ništa se ne dešava. Kako se to? A na nivou atoma, prst je samo skup atoma. Ako ova grupa atoma, jednog prsta i drugog se dotaknu, došlo bi do eksplozije. Ali mi to ne vidimo da je tako. Onda neko greši.
ili fizičara ili znači, vjerodostan učitelj mora da ima realizovano znanje svetih spisa, znači shvata suštinu, kao što sam rekao, shvata, znači on je u duhu. Postoji duh svega, duh ovog prostora, duh u nama, duh nečega. Razumijete, kada kolektiv, duh kolektiv, kažu ljudi kolektiv, duh kolektiva, duh zajednice, zajednički duh. A, to je ono što duhovni učitelj hvata i što prenosi. Duh, život nečega. Jer ova priča je živa, vede su živo znanje. Bhagavad Gita je živa. Duhovni učitelj u principu kao i sama vedska nauka, ako ste primetili koje studiraju, koje učavo, ne zadržava se puno oko detalja. Znači, ne zadržava se puno oko detalja, jer poznavanje detalja ne znači da znate istinu. Kao što naučnici danas uzmu pa redukuju da vide od čega je sve sastavljeno i na kraju nemaju pojma. Eto šta je rezultat toga. Da su totalno zbunjeni. Što više idu u materiju, ono ulaze u materiju, misleći da je gruba, na kraju zaključuju da uopšte nije gruba, nego suptilna. Da je to kao neki talas ili već šta li je. Neko polje, kvantno polje, nulta tačka, eto. Ili ne znam šta, neke talasne funkcije, ko zna šta već, i njihove umovi. Znači, nema puno zadržavanja oko detalja. Dalje, prenosi suštinu na osnovu sobstvenih duhovnih realizacija. To je ono što sam malo prerekao. Znači, svaki duhovni učitelj ima i neke sobstvene duhovne realizacije i on suštinu prenosi preko svojih duhovnih realizacija. Znači, on je iskusio. On je imao iskušenje, on je iskusio, on je proživio, on je doživio, ima realizacije. Ima spoznaju. Tako da on propovedu u skladu sa onim ne samo što je čuo, što je naučio, nego sa onim što je realizovao. Ima povratnu informaciju direktno opšti sa Krišnom. Često sa Čajan Svami ili neki drugi učitelji kažu kad nešto pitate, moram da pitam Krišnu. Pa će on reći. Tako da, neko može misliti šta je sad misli, kako, šta se tu folirano. Ali ne. U principu, to je način kako duhovni učitelji funkcionišu. Znači, oni imaju direktnu komunikaciju sa Krišnom. Sljedeća poenta, da radosni duhovni učitelj primenjuje realizovano znanje, nemojte šuškati. Bima, nemoj šuškati, molim, važi. Okay. Izvini. Znači, duhovni učitelj primenjuje realizovano znanje na savršen način u skladu sa vremenom, mestom, okolnostima. Evo je jako važno. Vreme, mesto, okolnosti. Kala, patra, kako? Kleša. Deša. Kala, patra, deša. Znači, vreme, mesto, okolnosti. Ovo je jako važno. U Bibliji ćete naći da Isus kaže svojim učenicima, ima još puno toga što bih vam mogao reći, ali niste još spremni. Još nije vreme došlo za to. Prema tome, on im nije pričao iznad glava njihovih. Mogu da im pričao o duhovnom svetu i kako svet izgleda. On im pričao, prenosi ono što oni mogu da shvate. Znači ono što oni mogu i to, neki put bi čak i to teško pojmali. Tako da oni nije propovedao, nije prenosio tu istinu iznad njihovih glava, nego se morao spustiti, znači morao da prilagodi tu informaciju koju treba da im prenese na nivo koji oni mogu da primi. Verodostojni duhovni učitelj mora da ima taj senzibilitet. Haribo. Znači, verodostojni duhovni učitelj mora da ima taj senzibilitet. Razumete? On mora da zna koga ima preko puta sebe, s kim priča, s kim komunicira. Ne da priča iznad glava ljudi. Oni priča jedno, oni pitaju drugo. I na kraju, ja sam odgovorio na pitanje, pa nisi. Pa mogu opet, pa nema dvoje. Previše uzvišeno. Tako da postoje tri nivoa učitelja. Kaništa, Madhyama i Uttama. Kaništa, taj nivo, je nivo gde osoba prihvata samo božanstvo u templu kao Krišna. To je taj nivo. Ne prihvata da je Bog u srcima drugih živih bića. Madhyama nivo je gde osoba prihvata, znači ona vidi Krišnu u svemu, u srcima svih živih bića, vidi Krišnu. I onda kada opšti opšti sa kršinom stvari, preko njih. I treći nivo je utama adikali, to je nivo gde osoba, učitelj, znači vidi, ima tu viziju da svi oko njega služe Krišnu, samo on to ne radi. To je jako uzvišen stadion svesti, gde on ima tu viziju. Kako svi ostali, čak i neki klošar na ulici, on služi Krišnu, a ja to ne radim. Ja? To je ta vizija. Da on to stvarno vidi, on to nije foliran. Tako da, to su te neke, neka ta tri nivoa. Treća poenta vezana za kvalifikacije verodostojnog učitelja jeste da je usmeren na predano služenje Gospodu. Znači, sledi samo ono što propoveda i može da kontroliše svoje čuva. To je duhovni učitelj, verodostojni. Znači, on stoji iza onoga što priča. Ačar. Ide prvo ačar, pa pračar. Ačar znači ponašanje. Ačarja. Odatle imate reč ačarja. Onaj koji deluje u skladu sa propoveda u skladu sa onim što živi. Prabhupada je founder Ačarja, snivač Ačarja, Hare Krishna pokreta, iskreno. Znači, on pokazuje svojim primjerom. Jer to je, u Kali Jugi je čak to najbolji vid propovede. Ne morate vi puno da... Reči su je danas jeftine. Obećanja, luda radovanja. Znači, iza reči ne stoji suština. Reči su samo fraze. Matrix, opet jedan matrix. Živimo u svetu oblika, u svetu formi, u svetu imena, naziva, to je matrix, kao i kompjuterska realnost, sve to to. Tako da reči nemaju punu vrednost i suštinu danas. Nekom nešto obećate i sutra već zaboravite. Ja vam spitao, je li ja, šta je s obećanjem? Koje obećanje? Jesi ja dam neko obećanje? To nisam bilo ja. Sigurno nisam ti ja to ja. Čovjek se ne sjeća koje ja mu je dalo obećanje. Ima više ja unutar sebe čovjek. Jer neko moje ja ti je sigurno dalo obećanje, ali ovo sadašnje ja nije. Prema tome nisam ja. Znači, učitelj sledi ono što propoveda. To je jako važno. Zašto danas deca u školama da uče mada? Da ne, ono, neću previše da sad crnim to. Zašto ne slede, zašto pljuju učitelji koji im predaju blanu? Zato što oni pokušavaju tu da ih nauče nečemu, nekom moralu, etici, a sami rade za platu. Kaže se da oni koji rade za platu su šudre. Na kraju čekaju platu, na kraju meseca. To su šudre, to je šudra mentalitet. Znači, profesori ne predaju zbog ljubavi, zbog ljubavi prema filozofiji ili prema znanju ili zato što to vole da rade često, nego zato što im je to način da prežive. I zato su šudre. Nisu brani. I, znači, može da kontroliše svoje čula. To je isto jako važno. Kako ide kontrola čula? Počinje od kontrola jezika. Se znali za to. Jezik ima dve funkcije. Da priča, kao što ja sad pričam, i ako mi date nešto da slatko, ja ću isti ili bilo šta, ukusno posadam, ja ću to da pojedem. Ali jezik će to da prvo isproba, da promulja, da osjeti ukuse. I onda će imati informaciju da je slatko, slano, kiselo, ukusno, neukusno i tako dalje. Kada ovladamo jezikom, automatski u toj liniji se nalazi, znači, jezik, stomak i genitalije. Automatski kontrolom jezika kontrolišemo i stomak i genitalije. To je to. Četvrta poenta. Verodostojni učitelj je ačarja. Znači, sopstvenim primjerom pokazuje kako i šta treba raditi, poučava primjerom i njegova dela govore više od reči. To je ono što je jako važno. Kaže se da kada bi pravo kad negde dolazio i posećivao neke ljude, onda bi oni njegov pristup sami počeli da mantraju Hare Krishna, bez da im on kaže. Jer osjećali su kao da to treba da rade u njegovom prisustvu, iako je on ništa posebno ne bi govorio o tom, ne, bez ikakvih instrukcija. Jednostavno tako su osjetili. Znači, kada vidite čistog baktu, imate potrebu da pevate svete imena Gospodu u njegovom prisustvu. Jer on to ima leda, njegova aura, njegovo biće ispunjeno time. U njegovom prisustvu to se prenosi na vašu auru, na vaše biće. I onda vi počinjete da imate želju. I sledeća pojenta jeste da propoveda u skladu sa svetim spisima. Eto, to su neka od, da kažemo, simptoma verodostojnog duhovnog učitelja, odnosno načina kako možete da vidite ko je pravi. Sljedeće pitanje. Kako da znamo da je učitelj u pravu? Možemo provjeriti na tri načina. Guru, sadhu i šastra. Pitamo, možemo da vidimo u šastrama, svetnim spisima, šta guru priča, da li se to poklapa sa svetnim spisima. Možete pitati i druge mudrace, šta oni misle o tome šta vaš guru priča. I možda provjerite kod nekog guru, a drugog, također. Znači, guru, sadhu, šastra, imate tri repera, gdje možda provjerite ono što guru propoveda vama. Da li je to ispravno, da li je na mjestu. Ono što guru propoveda mora da se poklapa sa svetnim spisima i sa onim što su mudraci u učeničkom nasljeđu tokom vekova zaključivali. Zaključak na sanskritu se kaže Siddhanta. Često bi učenici prilazili Prabhupadu i rekli: Prabhupada, ovaj tamo učitelj je ovakav, onakav, bla bla bla. Prabhupada bi pitao, često bi Prabhupada pitao, a koja je njegova Siddhanta? Šta on probao, koji je njegov zaključak, koja je njegova filozofija? I onda bi mu oni objasnili, ili ne znam, nekog filozofa, Kanta ili Hegela ili Schopenhauera, kada bi pokušavali da predoče Prabhupadu, Prabhupada bi pitao koja je njegova filozofija. Onda bi mu oni polako objašnjavali i onda bi Prabhupada rekao, ili je u pravu, ili je u krivu. Prabhupada je za Sokrata rekao da njegova filozofija, odnosno filozofija koju Sokrat zagovarao, praktično, Brahma, da je Sokrat imao realizaciju paramatma. Znači da je propovedao sa tog nivoa i da je ostao dosledan na svom učenju čak i po cijenu smrti, kao i sam Isus. Znači nije treba da se odrekne svog učenja, što već jako, to je ta težina, pomalo koji smo pričali, što znači biti guru. To znači težina. Da vi po cenu smrti nećete se odreći onoga što zagovarate. I to svako od nas može bilo kada bude testiran i da vidi koliko je u nečemu duboko ili plitko. Razumete? Kad bi vas sad neko stavio na električnu stolicu i tjelo da se odreknete bhakti jogi, sve ste krišni, svega što ste ikada čuli i zapamtili, šta biste uradili? Ali ste, ja bih prvi zbrisao. I rekao bi, pustite me, ma ne sjećam se, ma kakvi, Krišna, ko je Krišna? Na koliko ne uzmem, u čemu priču? Niko čuo, da?
A u smislu ne možeš da se odrekneš nečeg što je tebi u prirodi, u duši, ono što si ti. To ne možeš nikako da se odrekneš, možeš da se odrekneš nekih nametnutih, lažnih, nekih ubeđenja, šta je
znači. Pa to upravo znači to. Znači, ti
da li si ti to shvatio upravo to, kao znači, ti si... dušu ili si ti to prihvatio čisto onako površno?
To jeste poneti. Znači, fokus tvoje svesti je na pravom ja. I zato ti nemaš... Znači, ljudi koji vide istinu, za njih telo nije istina. Ono što je privremeno ne može biti istina. Znači, dobar fokus na pravu suštinu, na istinu, apsolutno vas čini spokojnim i mirnim. Jer vi znate, ono što odlazi nisam ja. Prema tome, čemu je problem? Razumete? To je to. I zato, a kažem, to je jako retko. To je jako retko. Čak, ne znam, Sokratu su čak noć otpričali tamnicu da možda pobegne i da u tebi su da ga pusti, ali on nije te. Rekao, donesite taj hemlock, taj otrov, jer ja znam da nisam ovo telo. Pitali su, a gdje da te sahranimo nakon smrti? Kaže, prvo mora da me uhvatite. Ako primetimo da postoji neki novi zaključci, nešto nije u redu sa onime što guru propoveda. Znači, nema novih zaključaka. Jedna je Siddhanta, jedan je zaključak. Guru ne donosi nove Siddhante, nove zaključke. Zaključak je isti. Pitanje je samo kako doći do tog zaključka. Do jedne istine možete doći sa više strana. 360 stepeni ima krug. Možda priđete s koje god strane hoćete. Samo ako ste inventivni. Ste kreativni. Ali zaključak je ta istina. Siddhanta je ista. Nema više istine. Istina je jedna. To je to. Je li ovo ok? Ima neki pitanje, pošto sljedeća tema je, ili hoćete da ostavimo ovu temu za sljedeći put? Kako hoćete? Ne, 8 ili 10. Sljedeća tema je koje kvalifikacije mora da ima pravi učenik. Ili ima pitanje vezano za ovu temu učitelja? Je li ovo jasno? Mislim, čemu pričam. No, ok? Jer ima nešto da dodate, oduzmete, saberete, podelite. Sve sam rekao. Dobro. Hoćete da idemo dalje? Jel možete da pratite?
Pa malo već.
Još koliko ima?
Pa ne znam.
Jel smo došli pola?
Da, bi imaš.
Možete to isto je zaopširna tema.
Pa nije to oko 100 km. Pa negde na pola, da. Moćemo da ostavimo sledeći put. Mislim ako, a? Sledeća sreda. Da sad ne, s nekakvim informacijama, nema, da nema efekta. Mislim, nema pojma. Možemo onda pomenuti sledeći put. Znači, sledeći put ćemo pričati koje kvalifikacije mora da ima pravi učenik, ako smo mi taj pravi, recimo. I pričat ćemo nešto malo o sadani, šta je sadana, šta praktično možemo da učinimo da naš dom postane hram, šta je hram pre svega, koja je svrha hrama, ima dosta. Ok, znači sledeća sreda onda, može tako? Znači sledeća sreda, dođite, pa ćemo pričati još neke zanimljive stvari. Izvolite. Hajde, pitanje.
Imam dva pitanja, pre toga bi sam nešto dobro. Na jednom trenutku se govorio neko gleda da budemo jednostavni u životu. Lijeke kako ne da. I nadam se na priču iz Znaka Varate. Kada su pandove gađali na tisku grubu. Mi smo dobro da sam u jednoj priči koju sam čitao, koju su mislim da je ok. Spomenuo da je ptica koju su gađali bila veštačka.
Veštačka, da.
Da. Už nekom izdatnima kada. A i meni je lakše da čujem tako.
Kako se da učite? Ima to jedno jasno tako da sad vam kažete, da ti gađi pravo oko pticu, a...
Ja sad ću vam reći. Kšatrija, kada se kšatrija obučava da postane kšatrija na svom školovanju, da kažem, on mora da se suočava sa realnim opasnostima. Znači, da mu se mač, pošalje se u džunglu i treba da se suoči sam sa tigrom ili lavom. I mora da ga ubije, ili će ovaj njega da ubije. Znači, kšatrijama je to dozvoljeno. Kao što mi je dozvoljeno da jedno meso, da imaju više žena. To je kodeks, to je kšatrija. Kao što je tigru dozvoljeno da ubija, i kšatrijama je dozvoljeno da ubija. Ali ne po hiru, nego po kosmičkom zakonu. Znači, nije, to za njih nije greh. Jer oni mora da nas brane od neprijatelja. Ako smo mi živimo u društvu, a kšatrija nas brane od neprijatelja, šta će vam, kad ovi napadnu da ga ovi da treba ne.
Dakle, samo mi nije jasno uredili kod da rekli ste tigre za primjera, zašto baš ptica? Mislim, pa kada pas su mi neke ptica, onda baš je žena ptica. Zašto je ta ptica ne duža? Ili ta priča samo primjer neki, a da samo primjer da takav. Jer ta ptica je ne duža, mislim, još kažem kad je u oku, mislim, malo mi je to sad nejasno. A da je tigre, branicu od tigra, zašto ptičicu tu ima?
Evo ovako, kada je domen, znači, često ljudi koji su sveta osobe ili na neki način, sveta osobe ne znači samo da su bramani, sveta osobe mogu biti i kšatrije kao štađu. Kada oni ubiju neke životinje, iz valjanog razloga, te životinje dobiju oslobođenje. Znači, oni ih oslobađaju karme. Kao što recimo kaže se da škorpiju, zmiju ili ponovu, gusenicu, otrovnu, stonogu, čim vidite možda ubijete slobodno, ne podlažete karme. A tu životinju oslobađate niskog oblika rođenja. Dobije oslobođenje. Vi oslobađate iz tog tela, da kažem. Ok. Izvoli, prekinulo sam te. Pa nadim.
Dobro da rekli rad. Da, pitanje je vezano za jedan plan sa prema služenja što se šalene. Ne kažeš na koje sve načine osoba može da praktikuje šalene. I drugo pitanje je vezano za veru koju si imao zliku spomenu, sve što se radi, da ima sve što se radi malo ima veru vlasno, tako za ljudi život. I da je nekakva osnova onih devet nivova predanog služenja. Pa sam zemlji da nam kažeš isto nešto o svakom tih devet nivova predanog služenja. Ako možeš. Čisto se posjećamo.
Znači kako, pošto ja nisam na tom nivou, teško mogu da pričam, mogu da teoretično nabijem, što tiče tih devet.
I kako su ti nivoj povezani sa duhovnim učiteljima? Znači, učenik koji prolazi kroz tih devet nivoa sa duhovnim učiteljima?
Pa ajde ovako, da, ja, da kažem ono kako ja negdje osjećam, tu inspiraciju uvijek. Znači da sad ne ponavljam ono što je pišu, ono što da citiram, ne znam. Što Bhakti Vinoda Kur kaže. Ja stvarno mislim na to mi je. Tako da mi znam da da sad se ne pokazujem, ne prikazujem u nekom svetlu u kome nisam. Šta je bilo prvo pitanje? Šalom. Koji sve vidovi slušanja postoje? A to ćemo nešto pričati u sljedećem delu, znači kada budemo pričali malo o tim stvarima, ali ovako, znači šravana, nivo slušanja u principu prati nivo naše svesti. Jer mi čujemo, odnosno vidimo ono što naša čula, da kažemo, prenose do uma, do naše inteligencije, do naše preko raznih filtra do naše svesti. I to je ono što konkretno vidimo, odnosno čujemo. A slušanje može biti u gunama, također. To je u Bhagavad Gita, možda nije eksplicitno ta tema navedena na u sebi. Navedene su neke druge stvari, kao ne znam, hrana u gunama, pa blagodana, ne znam što to je, delovanje, milostinja, to mi ćemo pričati u sljedeći put. Postoji mi davanje milostinje u gunama. U guni strasti, u guni neznanja, u guni bilinja. Tako i slušanje možemo podeliti na gune. Znači slušanje u tamasu. Što znači slušanje u tamasu? U tamu guni. Znači da, da vam je sve toliko tupano, dao, na engleskom, da sve što čujete praktično se odbije nazad. Kao eho. I umjesto da uđe u srce, koje bi trebalo bude čisto i filtri pročišćeni, to se ne dešava. Recimo, to je pasivno slušanje. Znači, to bi ja nazvao pasivno slušanje. Recimo, drvo u šumi, kada mu nešto kažete, ono se odbije od njega i eho se vrati. Mislite da ono čuje? Čuje nekim svojim senzorima, ali ne može da ono ne razume šta mu vi pričate. Možda osjeća neki vid vibracije koji vi prenosite glasom i tako dalje. Da, ali ne razume šta pričate. Ili životinje isto. Zavisi koje, ali kažem, pas neki inteligentan može da se razume. Mislim, preko nekih simptoma može da ima neki svoj razum. To je to. Znači, to je slušanje u guni neznanja. Slušanje u guni strasti znači sljedeće. Slušate nekoga, a mislite u sebi. Kad će već jednom završi, pa da ja krenem da pričam. Dosta vam priču sad na ovo, ja. Znam i ja nešto. To je slušanje guni strasti. Ili mantranje u guni strasti. Pa ne znam, ne znam, ne znam. To je to. Znači, um je jako uznemiren. Jedva čekamo da promenimo temu. Daj nešto novo. Stalno nešto novo je uživanje. Uvijek nešto stalno, staro, monotono ponavljanje ili dosadno. Da ne odužujemo tamo. Ali nešto novo. Malo šetam, malo otvorim prozor, otvorim vrata, posmatram okolo, što se dešava. I tako dalje. Znači, to je neko slušanje u guni strasti. Slušanje u guni biline znači da sad 100%, sa 90% pažnje možete da pratite to i to što čujete kroz vaše filtre uma i inteligencije koji su čisti, projektujete u viziju kako ćete to da sprovedete u delu. Znači, ne slušate pasivno, nego aktivno. Slušate sa namerom da to što čujete vas pokrene u tom smeru da uradite to. To znači slušanje u guni vrline. Ok? E sad, ne znam na šta si konkretno mislio, možda možeš reći, ali otprilike to ono kako bi, da kažem, u najgrubnijem smislu to šravana, to slušanje moglo da se podeli na gune. Ako si na nešto drugo mislio, onda pita konkretno. A mislim da negde ta joga, ta vrsta joge se zove nada joga. Joga zvuka, ne znam da ste čuli za to. I uvedeno to opisano. Postoje četiri vrste zvuka. Ja ne mogu sjetiti svih, ali postoji zvuk ovaj, znači koji sada ja namjerno pa vi čujete, i postoji unutrašnji zvuk. Znači vi, kad recimo čitate knjigu u sebi, to je zvuk proizvodite. Znači unutra vi slušate to. Vi navodno čitate, ali vi u stvari to slušate. I to je zvuk koji iznutra proizvodi vaš um. Postoje takođe zvuci koji dolaze iz nekih međustanja svesti, kao što je izmenjena stanje svesti, kao što je recimo snevanje ili meditacija. U meditaciji recimo po čakrama nakon izvjesnog vremena čovjek može da čuje zvuk svake čakre. Pa su to razni instrumenti, recimo zvono, truba, da li zvečka, nisam siguran. I još zvuk harfa možda. Znači to su zvukovi određenih instrumenta koje vi čujete u dubokoj meditaciji. Jer svaka čakra, pored boje, pored svega onoga što simboliše, predstavlja i nosi određeni zvuk. Slog, sanskritski i tako dalje. Energiju. Jer sve je energija. Mi nešto čujemo, nešto vidimo, ali to je ta ista energija. Tako da u tim nekim meditacijama možemo da čujemo sve te zvuke. Ili buban, takođe. Da, buban je jedan instrumenta koji, znači zvuk bubnja, je u stvari dokaz da radite određenu meditaciju na pravi način. Kada radite sa nekim sačakama. Tako da to su, možda da sam sve naveo. Mislim da jesu. Znači snovi, meditacija, ovo ovako i ono, usmeno, da kažem, unutar sebe. To su neke četiri, kao što postoji i vidovi svetla. Ja kad zažmurim, ja mogu da vidim sunce, recimo. Mogu da vidim vas. Čemu problem? I nemam unutrašnju viziju. Mogu da vidim unutrašnje svetlo. Mogu da zamislim sveta od danca. I ja ga vidim. Iako on njega nema. Mogu da vidim avion na nebu. Iako ne vidim ni nebu, ni avion. Znači, to je sad unutrašnje viđenje. To je unutrašnje džotiš, unutrašnje svetlo. Kao što imate unutrašnji zvuk, imate i unutrašnju viziju. Vi. I tako dalje. Jer čitava radnja se odvija unutar nas. To je čitava poenta. Sve unutar nas. Okolo su samo okidači, okolo je samo sirov materijal, sirova energija koja ono, pogađa čula prenosi informaciju do uma i na ekranu uma se pojavljuje slika ili zvuk. I onda vi to vidite. Tako da to su načini slušanja, recimo, kako mogu da čujem nešto. Mogu da čujem tako što se sećam stihova Bhagavad Gita, gdje god se zateknem i kada god mi zatreba, koji nas prate kao dobri prijatelji na našem duhovnom putu. Zato je dobro učiti stihove na pamet Bhagavad Gita. Prvo što sanskrit nije običan jezik. Sanskrit je jezik koji ne prenosi značenje. Sanskrit jeste značenje. On sam je značenje. Tako da to su direktne vibracije duhovnog svijeta. Znači, sećanje takođe može da proizvede slike, zvukove i tako dalje. Pitanje čega se sećamo? Pitanje gde nam je fokus? Kaže se da kada učitelj prenosi učeniku znanje, zato vyasasan je uzdignut malo. Znači, on sedi iznad, učenici su dole, i on kada prenosi to živu reč, to je živa reč, to nije samo informacija. Ta vibracija ide iznad njihovih glava i pogađa ovu ovde čakru, sahasraru čakru. I mi u stvari informaciju primamo na ovom ovde nivou. Taj nivo se zove di šakti. To je nivo inteligencije. I to, taj nivo inteligencije je učitelj u stvari. On se nalazi u nama, on je ovde. Tako da informaciju koju primamo učitelja, primamo je odavde. I onda se ona spušta u srce dole. I to je taj princip inteligencije, di šakti, ili princip guru je tu. Jer šta će vam guru ako njega ne slušate? Kako ćete da aktivirate to znanje u sebi? Onda vam guru ne treba. Razumete? Da? Ne? Tako da, upravo to, znači guru, pravi guru, na, živa reč pravog gurua je ono što menja naše srce, transformiše naše srce. Zašto? Pa zato što pravi vjerodostojan učitelj, on prenosi informaciju koja nije obojena lažnim egom. Znači on prenosi informaciju na nivou ljubavi. Ta informacija, poruka nije obojena egom. Ona je transparentna, skroz. Zato što je on transparentan. I onda 100% Krišna prolazi kroz njega i dotačenje vas. Ali na način koji vi možda percepirate. Znači, uvetom, okom, dodirom, po tom. Jer guru može da se pojavi u bilo kom obliku. Što kaže u Bhagavad Purani, što je u Bhagavatamu, guru može da bude ptica koja pravi gnezdo, pčela koja daje med. Drvo može da bude guru, trava koja raste, sve guru. Guru je u stvari ta viša inteligencija. To je guru. Ako probudi tu višu, ono što vam probudi tu višu inteligenciju, to je guru. Guru nije samo osoba koja tamo sedi i koju vi obožavate, a da pritom nemate pojma sa životom. Ni ko je guru, ni ko ste vi, ni što se tu dešava. Ovo su možda neki novi momenti. Razumete? Znači, sve je u nama, ali ono što nam probudi tu višu inteligenciju, to je guru. I zato kad se daje inicijacija, guru izgovara, znači važna je atmosfera, važna je samskara, ritual. Znači na koji način guru prenosi učeniku mantru? Da li Gayatri mantru ili Maha mantru ili bilo koji mantru? Ili guru mantru? Na desno uvo učenika. Ima sad objašnjenje zašto je desno, zašto ne levo, i tako da. Ali ne ulazim sad, to je ezoterično. Tako da, dobro, znam. Što se tiče ostalih nivoa koje se, za koje se pita, znači, ti nivoi počinju sa Savera, Šravana. Ja sam zaboravio sva sanskritska imena. Čvrsta vera, pa utemeljena vera, pa bava, pa maha, pa se na to misli. Maha bava, pa prema, na kraju čista ljubav, prema Krišna, tako dalje. A ono što mogu da kažem, jeste da, da, stvari počinju sa verom, i to je početak, znači, crvena vera, pa onda ide, ide prvo šrada, čvrsta vera, pa onda ide ruči, ukus. Znači, nakon vere se stvara ukus za slušanje o Krišni, za pričanje o Krišni, za čitanje o Krišni, za druženje sa baktama, itd. Pa onda idu ostali nivoje, koji su malo subtilniji, višni, itd. E sad, ono što je problem, recimo, u nekim sistemima i religijama danas, je što oni kažu da je dovoljno samo verovati i bit ćete spasni. Znači, tu, 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 tu njihov proces završava sa verom. U slučaju bhakti joge, tu proces tek počinje. Razumete? Često ćete čuti, recimo, Hrišćani kažu veruj u Isusa i bit ćeš spasan. I to je dovoljno. Ništa drugo ne traži, samo veruj. Zato, ideš Bogu. Ali to nije, vera nije, vera je potrebna, ali nije dovoljna. Jer iznad vere, znači, ačare i učitelje nas uče da postoje ovi nivoje. Znači, ruči, ukus, pa ne znam, prema, pa maha bava, pa bava, pa neki, neki, neki silni zanosi i tako dalje. Ne znam čak ni da ponovim, tako se ne veš, da nemam pojma ni zaboravio se, jednostavno. Ne razmišljam o tome, kad nisam došao ni do vera, tamo li da, se ne znam, prema, maha prema, či zanos on. ja sam zadovoljan ovim 10 sati još uvijek. Potencijalno, naravno, težim da razvijem to, ali lako, postepeno se. Da li kad no, kad bude došlo, bit će. Tako da, to je to, znači, ne treba slediti pogrešnu propagandu da je vera dovoljna za to što vam treba, znači za procesu spoznaje Boga. Vera je samo početak, to nije kraj. A često je zamena teza, pa zato ljudi žive iluziju, ljudi misle, ja verujem, ja sam vernik, ja sam verujući. Idem u crku, palim sveću, ljubim ikone, ljubim ruke. Zato nije dovoljno. Reci se veruj. Daj donaciju, to je na vreme. Ili slavi slavu. I ti si vernik. Dolazi na liturgiju, jer niko nije hrišćan, naravno, ko ne pokaže crkvu i ko nije, ne pripada bratstvu, ne pripada ono, tom, ne praktikuje taj liturgijski princip. Što u principu negdje stoji i u bhakti jogi. Liturgija je ono što mi svako večer i to radimo, znači on je vladati za kongregacija, znači skupno bevanje svetih imena. To je liturgijski princip. Da? Ok. Jel imaš neko pitanje? Ili vas ova tema baš onako? Ne tangira puno.
Zanimljiva tema, nego što ne može čovjek...
Ili neka realizacija vaša?
Ne može osoba fizički da prati duže od 45 minuta.
To je ok, to stoji, međutim, kaže se da ovo je slušanje, evo, opet se vraćamo slušanje, slušanje je tapasja. Za nas, ljude Kali Juge, to je tapasja. Tapas, znate što znači reč tapas?
Dobro.
Ne. Goreti. Reč tapa znači goreti, izgoreti. Kada radite tapasu i sagorevate svoje nečistoće, svoje narti u srcu, da sedite, kako je Maharaj Parikšit sedao 7 dana i noći, ne samo da je sedao i slušao, nego nije jeo, pio, spavao. Ili ono što je slušao od Šukade Gosvami je bio nektar za uši i za srce i za dušu. A ima imperativ zato što je za 7 dana ili 5 dana, kako ne bih navedeno, treba da napusti telo. Zato što ga je proklao dečak Brahman. Ali njegov fokus je bio samo na tome što je slušao. I on je dostigao, to je primjer, Bhaktek, koji je dostigao oslobođenje preko procesa slušanja. Shravana. Kaže se da savršenstvo možete dostići preko bilo kojih od 9 procesa. Možete kroz slušanje, pevanje, sećanje, kroz obožavanje, kroz razvijanje raznih vrsta odnosa sa Krišnom, sluge, prijatelja, majke ili oca, očinska, majčinska ljubav, ljubavnice. Ali neki tapas mora da se radi. Razumete? Jer tapas to je pokretačka energija, to je energija vatre, dinamična energija. Bez te dinamike nećemo daleko otići. To nam je pogon. To nam je pogonsko gorivo. Mahanje maha mantre, tapasya. Sleđenje principa, tapasya. Ili suprotno, što bi to sledilo? Ako ovako mogu da odim Krišni, bez da sagorim sve svoje narti i nečistoće u srcu, i bez da promenim telo i mentalitet, što bi radio tapasya? Što bi radio sve tako? Što najgore ljudi rade tapasya u materijalnom svetu i u svojim životima, ne znajući da rade. Ustaju rano na posao, idu svaki dan, rade za bednu platu, dođu kući, maltretira ga žena, deca ga jašu, skaču mu po glavi, dužan je ko Srbija, ne znam šta su imaju. Jer to nije tapasija, to je paklena tapasija. Samo što je to tapasija u gumu neznanja. Ako već moramo da radimo tapasiju, a tapasija stoji u backgroundu, znači u suštini same kreacije, Brahma je u početku radio tapasiju. Znači, čitava svrha univerzuma je tapasija. Radi tapasiju i dobit ćeš ono što ti sledi. Tako da bez tapasije nema. Sva sreća pa mi imamo ovu slatku tapasiju. Pravo kada je rekao, ovo je najbolja tapasija. Jedete dobru hranu, Krišna prasad, imate dobro društvo, dobra svirka, muzika, ples, fine bakte, fino društvo, fina i uzvišena, jako lepa filozofija. Šta je tu teško? Neko je rekao, pravo da, šta kad bi, da je to sve samo iluzija i san? Da to sve samo jeste, to mi se tu nešto, ono, mantramo, družimo, pevamo, igramo i tako dalje, častimo, ali to je ipak sve iluzija. Pravo da je rekao, čak i da je to sve iluzija, to je najbolja iluzija. Kaže, ja, meni se ta iluzija dobro. Jer kako god okrenete, vi ste u nekoj iluziji. Ili ste u Mahamaji, ili ste u Jogamaji. Jer mi smo izabrali da sa Krišnom, jer sa Krišnom možete imati odnos jedino preko njegove energije, preko Maje. Preko Maja Šakti. bilo da je to yoga maja ili maha maja. Znači, bilo da je maja ovoga, od ovoga sveta ili od onoga sveta. Transcendent. Samo preko maje, preko energije sa Krišnom mi opštimo. Ne možemo kako direktno. Kako ja i ti sada opštimo direktno? Ne možemo. Možemo preko neke razmene. A ta razmena je neki vid energije. I to je ono što nas povezuje. Ono trenutka kad nema interesa, kad ne radimo, nema zajednički fokus, i ta energija se dezintegriša i nema. Postaje neki drugi vid energije. Odnosno, fokus stavljaš na nešto drugo, pa tamo formiraš jogu ili vezu sa tim nekim.